just varti yli ja me päästään aloittelemaan. Ihan heti ensi alkuun tämmönen lyhyt pätkä. Eli mä olen saanut palautetta ensi vuoden jälkeen, mikä on tietysti hieno juttu. Se palaute oli suunnilleen tällainen, mä nyt lainaan luvatta. Eli joku koki, että mä yritän palaamisen uhalla pitää teitä luodossa. Ja sitten tämä mun lappusysteemi, missä pitää olla nimilappu, että mä osaan kysyä teille tai jutella teille, mitä mä aion jatkaa nyt. Niin oli vähän tämmöistä pakottamista. Niin mä nyt ajattelin, että mä sanon pari sanaa tästä, jos jollekin jäi tähän. Sehän mä nyt oikeasti sen tarvittanut. Itse asiassa ensimmäinen reaktio mulle tästä postista oli suunnilleen tämä, että ei, mä aion kyykyttää tällä ketään. Ei mulla ole mitään syytä kyykyttää ketään, eikä sitä halua tehdä. Eli mä kyllä näen, että mä oon muutenkin aika epäselvä kaveri, että tästä on semmoinen käsitys saattanut jollekulta jäädä. Mutta ei ollut tarkoitus. Eli mä sanoin, että saattaa olla vaivaannuttavia tilaisuuksia, jos ei yhtään valmistavia tule, niin torstaisiin harjoituksiin. No, sillä oli ainoastaan se sisältö, että jos meillä on tilaisuuksia, jossa ainoa asia, mitä tehdään, jutellaan siitä, mitä ollaan tehty niissä tehtävissä, onhan se vähän tylsää sitten, jos kukaan ei ole tehnyt mitään. Ja se oli se koko sisältö. Ei mulla ollut tarkoitus, että jos et ole tehnyt mitään, niin mä aloitan taululle hikoilemaan, niin kuin matematiikalla tehdään. En mä tykkää sitä itsekään. Eli ei ollut tarkoitus tehdä mitään tämmöistä ilkeitä. Jos jollain luennolla tehdään tällaisia ilkeitä asioita teille, niin tuotaan kertoa mulle, että se on ilkeä sille luennolle. Toinen juttu, mikä sitten on, mä keskustelin työkavereiden kanssa tästä, tämmöinen pointti, mitä on alettu alleviivaamaan täällä. Eli nämä luennot ja keskustelut ja kaikki tällaiset, niin nämä ei ole semmoisia tilaisuuksia, missä teitä arvioitaisiin yhtään millään tavalla. Eli minua kiinnostaa ainoastaan se, että me puhutaan asiasta, ja mä en niin kuin millään tavalla pyri antaa teille mielessäni tähtiä niin kuin ekaluokkalaisille, että se oli aktiivinen luennolla, koska me ollaan kaikki aikuisia, se ei vaan kuulu enää tämän. Ja toinen tämmöinen ajatusharjoitus, että jos tuntuu ikävältä, että mä puhuttelen teitä suoraan, niin yrittäkää muistella, että mitään luentoa ikinä mielessä, jos muistatte, että joku teidän opiskelukaveri on sanonut jotain niin typerää, että se on vieläkin muistissa. Mä epäilen, että ei täällä kukaan sano mitään niin urpoa, että kaverit muistaisi sen vielä huomennakin, joten ei ole takavaa. Paitsi tietysti minä sanon niin typeriä asioita, koska mä oon lehtori, niin ne jää kaikille mieleen. Mutta tää on mun kurssi ja mä varaan oikeuden puhua peikkiä päähän niin paljon kuin mä huvittaa täällä. Eli ei tää vakavaa. Ja jos tuntuu siltä, että tää on ahistavaa, niin laittakaa mulle lisää palautetta, niin yritetään muuttaa. Toinen palaute oli sitten, että jos mä puhuttelen teitä, kysyn vaikka, että ei paljon mitään kuuluu, että se on vähän pakottamista. Minkä takia mä tein tämmöisen jutun, että mä laitan teille nämä laput ja alan suoraan kuuntelemaan täältä, niin tähän on ihan tieteellinen peruste. En pystynyt kaivaan viitettä tälle tutkimukselle, koska kaikki materiaali oli kotona. Mutta joku psykologi on periaatteessa vissiin sekopäisiä ja ilkeitä ihmisiä, kun ne tekee tällaisia jekkuja toisilleen, oli se, että otettiin psykologian opiskelijoita, laitettiin tusina ihmistä erillisiin yksittäisiin koppeihin, laitettiin ne radiopuhelin, sanottiin, että ne osallistuu johonkin kokeeseen, missä ne kertoo niin kuin elämästään satunnaisille ihmisille, painaa radiosta nappia ja se ääni jossain satunnaisissa muissa kopeissa. Yksi niistä koehenkilöistä onkin näyttelijä. Kovin uskottavasti näyttelijä saa sydänkohtauksen sinne omaan kohteensa. Ja ne 11 muuta kaveria, kaikki kuulee, että siellä nyt joku saa salakia siellä kopissa. Ja mitä tapahtuu? Siinä kestää tosi pitkä aika, mutta kukaan poistuu siitä omasta kopistaan ja menee auttaa sitä näyttelijää, joka on mukaan saanut sen sydänkohtauksen. Mistä tämä johtuu? Ne on kaikki kunnollisia ihmisiä ja silti kukaan ei meinaa mennä auttaa kaveria, joka on vakavasti sairas. Tässä on tämmöinen psykologinen selitys, mitä sieltä kerrottiin siinä samassa artikkelissa. Eli jos on iso joukko ihmisiä, joista kaikki yhtä hyvin olisi voinut mennä auttamaan tätä onnetonta näyttelijää, niin silloin ehkä se joku toinen voisi tehdä sen. Koska se on aika ikävä, jos joku on saanut slaakia, sitten on sairaskohtaisesti pitäisi tehdä jotain. Eli sä oot ihan varma, että joku muukin kuulija tajusi, että siellä on jotain huonosti, niin ehkä se voisi mennä ensin. Mun ei tarvitse. Ja tämä koe on toistettu useita kertoja maailmassa aina samoilla tuloksilla. Kun ihmiset ennen auttaa toisiaan, jos on joku toinen kaveri, joka voisi sen mieluummin tehdä. Ja mä veikkaan, että luennolla Suomessa on tosi hiljasta, ainakin tietotekniikalla, tämä osittain myös tästä syystä. Eli jos mä kysyn jotain, ja vaikka haluais vastata, niin siinä on aina pieni riski, että sanoo jotain tyhmää. Tai jos ei ymmärtänyt jotain, niin sitten se kysyminen on vähän semmoinen pieni riski, että sanoo jotain tyhmää. Siinä on helpompi antaa sille kaverille, että joku muu voisi tehdä. Täällä on 40 ihmistä, ehkä joku teistä muista kysyy sen kysymyksen. Ja sitten se osallistuminen jää vähän vähäiseksi. Kun taas mä kysyn suoraan, niin sitten on aivan selvää, että mä oletan, että tämä henkilö, jota mä oon kysynyt, sanoo jotain. Ja ehkä tämä pikkuhiljaa, jos mä kyselen teiltä, niin aukeaa tämä tilanne, että se ei ole näin niin vaikeaa avaruksia. Mutta mä ymmärrän, että tämä on vähän poikkeava tietotekniikan linjasta, joten meillä on tämmöinen iltalehtiprotokolla tästä eteenpäin käytössä. Mä kysyn teiltä jotain, te ette halua vastata, niin sanotaan, että sori, mä selasin iltalehtiä, mä en kuullut kysymystä. Ja sitten mä kysyn jotain muuta, ja kaikki on ok. Ja entä jos tämä on jollekulle ihmiselle tosi kamalaa, että mä yritän saada ihmisiä juttelemaan. No, on olemassa sosiaalisten tilanteiden kammoa. Jos teillä on joku tämmöinen ihan aito oikea ongelma tästä, niin tuokaa sanoa mulle, niin mä en vahingossakaan vaadi teitä juttelemaan. Esimerkiksi mulla on kamala rautakauppakammo, mä en fyysisesti voi mennä rautakauppaan. Jos jollain joku hippipelko tai mahdollisesti sosiaalisten tilanteiden pelko, niin mä en ymmärrä sen. Eli tämmöinen lyhyt tiedote. Onko sä sitä? Joo.
Voisi kyllä ottaa kaikkein pistää hiljaisemmin, niistä kuuluu koko ajan säännön
suurikarina. Samsa, no, asialle jotain. Joo, muutenkin kannattaa tulla ehkä salin etuosaan, koska mä puhun aika epäselvästi ja mulla ei ole mikrofonia täällä. Niin, jos lakkaa ymmärtämästä sieltä takarivissa, niin tulkaa olla tänne.
Mistä sä hiljaisit?
Joo, siellä on johtoja, jota voi nykiä nappeja, jota voi painella. Siinä on kaikki, mitä mä tiedän tästä. Joo, tästä asiasta mitä sanottua? Ei ole mitään sanottua. Elikkä sitten ihan asiaan. Tänään aiheena olisi tietoturva ja web-sovellukset. Eli puhutaan vähän yleisimmistä kämmeistä web-sovellusten kanssa. Ja miksi nimenomaan... Minkä takia mä haluaisin puhua web-sovelluksista? No, syy yksi on se, että jos teette ohjelman nykypäivänä, niin se on hyvin todennäköisesti jonkinnäköinen web-sovellus. Meillä on tosi isoja web-sovelluksia, Twitterit, Facebookit, Gmailit, kaikki tällaiset. Ja näyttää siltä, että tästä webistä ainakin seuraava jonkun ajan sisällä tulossa se de facto käyttöjärjestelmä, jonka päälle kaikki rakennetaan. Webissä ohjelma on helppo jakaa monille käyttäjille. Riittää, että ne osaa kirjoittaa oikein uudun ja sitten pääsee esimerkiksi sun softaan. Verrataan sitä siihen, että sä teet työpöytäsoftaa, niin jonkun pitää ladata se, asentaa se, käynnistää se. Se ei ole oikeastaan hyvä bisnesliike enää tätä nykyään, koska ihmiset ei jaksa enää tehdä tätä. Ne on tottunut web-sivuun ja sitten softan pitäisi toimia sille. Ja web-sovelluksessa on tämä tosi ikävä puoli. Ne on älyttömän haastavia tietoturvan kannalta vielä tätä nykyään. Eli kun laajatte sen hienon sovelluksenne verkkoon, teette vaikka Twitter 2 tai mitä te nyt ikinä teettekään, niin sen sijaan, että se menee yhdelle käyttäjälle, joka asentaa sen yhdelle koneelle ja yrittää tehdä jotain ilkeätä, niin siellä on miljardi ihmistä, joista kaikki pääsee potentiaalisesti siihen käsiksi ja pystyy tekemään sillä mitä vaan ja röykyttämään sitä ohjelmaa miten vaan. Ja tässä kohtaa meillä hajoaa tämä perinteinen luontainen ihmisryhmien toiminta. Eli kun meitä on internetissä niin älyttömän paljon, meillä ei voi olla samanlaista luottamusta kuin normaalitilanteessa, että kaveri ei tee kadulla pahaa, mutta mä kyllä sen opintaan. Koska jos meillä on miljardi ihmistä, jolla on nettiyhteys, sinne mahtuu vähintään se yksi ikävä kaveri, joka yrittää näitä. Ja koska se internet, siinä ei ole fyysisiä rajoja samalla tavalla kuin oikeassa maailmassa, se kaveri voi alkaa skannaamaan koko nettiä läpi ja etsimään yhden semmoisen haavoittuvan sovelluksen täydellisesti. Eli se, että teidän sovellusta ei mainosta tai sitä käyttää kolme ihmistä, ei oikeastaan suojaa teitä ihan hirveästi, jos Google nyt on kerran sattunut indeksoimaan sen. No, toinen ongelma on se, että web-sovellukset, vaikka meillä on aika hyvä yhteinen alusta, eli web-sellain, mikä toimii melkein samalla tavalla riippumatta, että onko se nyt Mozillan vai Microsoftin vai Googlen tekemä. Ja myös pikkisen heterogeenisiä. Kuinka moni on tehnyt web-sovelluksia aiemmin on ollut? Mitään silleen vähäsen. Joo. Kuinka monella on ollut ongelma esimerkiksi IEn kanssa, kun se sivu näkyy eri tavalla siellä? Tai sitten jonkun Firefoxin kanssa, kun se näkyy eri tavalla siellä. Chromen kanssa, kun se näkyy eri tavalla sielläkin. Eli siellä on semmoisia pieniä, ihan pieniä pykiä, mitkä toimii eri tavalla. Ja sitten jos mitä sattuu sellaiseen kohtaan, että siinä on jonkinnäköinen tietoturva-asia samaan aikaan mietittävän. Ja sitten meillä onkin tosi iso ongelma, koska me joudutaan tekemään käytännössä kolme eri versiota ja sitten toivotaan, että kukaan ei käytä konkeroria tai jotain muuta tämmöistä marginaalisella, joka saattaa vielä toimia eri tavalla. Okei, ongelma kolme. Suurin osa internetistä on tyystin täysin amatöörien rakentamoa. Eli jos otatte satunnaisen web-sivun, niin todennäköisesti sen takana on vähintään yksi tyyppi, joka ei ole tiennyt yhtään mitään, mitä se on tekemässä, sillä ei ole mitään formaalia koulutusta, ja se on vaan copypastanut koodia netistä. Ja sitten vähän lisää koodia ja potkinut sitä kylkeä, kunnes se näyttää sitä, mitä se haluaa. Elikkä täällä ei ole silleen mitään semmoista niinku normitasoa, mikä olisi erityisen korkea, kuin hyviä nämä sovellussysteemit on. Tilanne toki on parantumassa koko ajan, koska isommat firmat ymmärtää, että heitä on tärkeä juttu ja alkaa panostaa sinne, mutta vielä tällä hetkellä se on vähän tämmöistä viljelää. Ja erityisen pahasti tässä on asiat siinä kohtaa, että jos teette huonon web-sovelluksen, laitatte vaikka semmoisen sivun, missä voi rekisteröityä nimellään sisälle, pyydätte vähän henkilötietoja osoitteita ja sellaisia, että haluatte varmistua, että kuka se kaveri on. Ja sitten jos te teette tämän huonosti, teillä on joku SQL-nimi tai joku muu tietoturvaongelma, niin se ei ainoastaan haittaa teitä, että teillä nyt palvelu kaatuu ja hyökkäjätiköitä ikään kuin, vaan se teidän käyttäjän tiedot vietiin just. Ja se käyttäjä kärsii siitä sitten myöhemmin. Eli sen takia näissä kohdissa pitää olla tosi tarkkana. Seuraava kysymys. Onks kelleen käynyt huonosti web-palvelujen kanssa? Ketä on viety Twitter-tunnuksia tai mitään tällaista? No okei, en ollut ihan yksin. Elikkä sinä tarvitsisi hirveästi sen käyttäjän hölmöillä. Riittää, että asennat sopivan Android Twitter-sovelluksen ja sitten sun tiedot lähti. Eli tämä on ihan aito ja oikea ongelma. Ja nyt kun mä puhun web-sovelluksista, niin mä oletan taas vähän esitietoja. Elikkä toivoisin, että seuraavat asiat on termeinä tuttuja. Elikkä tiedätte, mitä nämä on edes silleen suunnilleen käsitteellisellä tasolla. Ja jos tuntuu siltä, että joku näistä on vieras, niin nyt on silleen oikea aika kysyä, niin mä voin antaa semmoisen hajannaisen selityksen asiasta. Kaikki jees näiden kanssa.
Mikä tuo REST on?
RESTful Web Services. Elikkä se on semmoinen suhteellisen vanha idea, jonka mukaan web-palvelu pitäisi tehdä sillä tavalla, että jokainen resurssi on osoitettavissa uniikilla URL-osoitteella ja sitä resurssia käsitellään perus HTTP-protokollan kautta. Eli käyttäen put, get, delete, post, patch, ehkä nykyisin metodeja. Eli REST on vähän yksi sellainen vastaliike sille, kun siinä vaiheessa, kun internet oli vielä vähän nuorempi, ihmiset teki tosi mielenkiintoisia web-palveluita, joissa se protokolla oli ihmisten itse keksimä tosi monimutkainen mahdollisesti HTTP:n päällä, esimerkiksi SOAP ja muut vastaavat. Ja yllättäen se oli tosi monimutkaista, ja sitten siinä pääasiassa semmoisen herran kuin Sanno Rubin ansiosta alettiin koukkaamaan siitä, että eikö tämä pelkkä HTTP-protokolla riittäisi, ja alettaisiin tekemään kaikki sillä. Ja se on se oikeastaan se nykyinen web-palvelujen teko standardi, ainakin jos open source ihmisiltä, jotka haluaa sen kirjan kysyttää. Muita, mikä olisi ihan
ok. Tässä huomioon tuosta REST:stä semmoinen toinenkin web-teknologia on kuin REST, mutta se ei liity mitenkään tähän. Se on Markdownin tai HTML:n merkintäkieli.
on sama nimi, koska miksei.
Niin, miksi molemmat eri nimiä eri asioissa, se on hirveä se kaava. Joo, eli suunnilleen tiedätte, mistä tässä on kyse. Joo, jälleen, mutta saa keskeyttää, jos ei tiedä, mistä on kyse, tai jos tämä asia on niin selvää, että ei vaan jaksa kuunnella enää. Silloin saa keskeyttää. Eli, mitä mä aion tehdä tänään? Mä ajattelin, että mä käyn yleisimmät 10 haavoittuvuutta, mitä web-ympäristössä voisi olla läpi. Tämä on sinänsä turha luento, että te pystytte lukemaan tämän saman asian internetistä itsekin. Mutta mä ajattelin, että mä varmistan, että nämä nyt on kuultu edes kerran lukemalla ne teille ääneen tässä salissa ja näyttämällä pari esimerkkiä. Eli mistä mä löydän niitä pahimmat mokat, mitä web-palvelujen kanssa voi tehdä? No, siinä on onneksi tämmöinen tosi iso organisaatio nimeltä OVASP, joka on tämmöinen yhteisö, joka pääasiassa yrittää kehittää web-palvelujen, web-sovellusten turvallisuutta ja turvastandardeja ja pyrkii tekemään virhekatalogeja ja niin edespäin. Tämä on yksi sellainen asia, mikä oikeastaan pitää tietää siinä voisi tehdä yhdenkään web-palvelu. Eli käykää ja lukekaa läpi. Eli sivu näyttää suunnilleen tältä. Siellä on ihan älytön määrä tietoa asiasta. Ops, pitäis mä päästä. Erityisesti mitä siellä on mielenkiintoista, on tämmönen OVASP Top 10-projekti. Tässä projektissa nämä kaverit pyrkii kehittämään tämmöisiä top 10 listoja jokaiselle vuodelle tai vähintään 3 vuoden välein, kun se oli. Ja näin top 10 listoihin kerätään vuosittain ne pahimmat mokat, yleisimmät mokat ja ne, jotka on kaikkein eniten tietoturvakriittiseksi havaittuja. Ja se on joka vuosi aina 10 pahinta ja sillä varoituksella, että näin tosiaankaan ainoat tietoturvaongelmat. Ja tämä sivu on siitä erinomainen, että täällä on lähes kaikki myös erilliset ohjeet, miten se nyt varmasti vältä tekemistä tätä. Nämä kaikki ongelmat on sinänsä hassuja. Nämä on tiedetty vuosia ja taas vuosia. Ne on joskus 2004 varmaan kaikki nämä kertaalleen nähty ja niiden läpi on hyökätty ja niin edespäin. Edelleen vuonna 2013 ne oli nämä, jotka aiheutti eniten ongelmia. Eli huolimatta siitä, että on pistetty virhekatalogeihin ja on tämmöisiä OVASPin kaltaisia projekteja, jotka yrittää mainostaa, että älkää tehty tällaisia typeryksiä, koska ne on tosi typeriä asioita ja sitten käyttäjät kärsii. Niin ihmiset silti tekee näitä. Eli vaikka tämä ei ole kattava lista, niin tämä on kuitenkin äärimmäisen hyvä tämmöinen työkalu teille tehdä näitä asioita. Eli katsokaa ainakin tämä lista läpi. Jos et ole tehnyt mitään mokaa tästä listasta, niin sitten olisi jonkinnäköinen toivo, että se hakkeri millään automaattityökalulla nyt tulee ja tyrsit teidän softaan. Ja tämä on tosiaan riskienhallintatyökalu. Väitän tuossa kalvolla, että se päivittyy vuosittain, se ei taida ihan vuosittain päivittyä. Eli tämä on semmoinen paketti, että hanskatkaa edes tämä, koska nämä on oikeastaan suhteellisen noloja ongelmia, mitä tässä tulee. Semmoisia hyvin maalaisjärjellä käsitettäviä, ja sitten jos sanoo ihmiselle, että mä teen tällaisen ihan, niin ensimmäinen reaktio, että miksi sä teet tolleen, se on tosi tyhmää. Mutta valitettavasti se ei ole tosi tyhmää siinä vaiheessa, että softa on tekemässä kiireessä jossain virheessä. Eli se oli suunnilleen mikä OVASP. Oliko tämä aikaisemmin tuttu teille? Joo, excellent. Osalle porukasta on. Osalle ei nyt muistatte sen ja käykää lukemassa sitä. Se on itse asiassa sellainen, että mä melkein sanoisin, että jos käytetään kurssin loppuun asti, niin yrittäkää käydä. Aina kun teette webisen softaa, niin käykää katsoa tämän listan läpi. Se oli ihan hyvä muistuttaa itselleen silloin tällä, että tällaisia asioita on. Okei, A1, injektiot. Injektiot on se edelleen polttavin tietoturvaongelma OVASPin mielestä. Tämä pitäisi olla tuttu useammaltakin kurssilta. Onko asia näin? SQL-injektio esimerkiksi varmaan on siellä tällä vähän hyökkäyksiä. Eli mistä injektiossa on kyse? Tämä on ihan yksinkertainen tipa. Eli hyökkäjä syöttää teidän ohjelmalle jotain tietoa. esimerkiksi nimensä tai jotain tällaista. Ja sitten se viedään osana jotain muuta komentoa, se käyttäjän syötä, ihan sellaisena jollekin tulkille. Yleisiä tämmöisiä injektiokohteita on esimerkiksi SQL-tietokanta, mistä tulee nimi SQL-injektio. LDAP, komentorivi, kaikki nämä on tulkkeja. Ja se koko idea toimii sillä tavalla, että se koodari tekee merkkijonon vaikka SQL-lausekkeen, ja sitten katenoi sinne perään tai laittaa sinne merkkijonon väliin jotain käyttäjätulmutta syöteen. Sitten se heittää tämän syötteen ja se komennon tietokannalle. Kun se tietokanta lukee sen syötteen läpi, niin se käyttäjä on laittanut sinne sopivasti lainausmerkkiä, sulkuja, escape-merkkejä, vaikka mitä. Ja se tietokanta tulkkaakin sen syötteen ihan jollain uudella ja näppärällä tavalla, eikä ollenkaan sillä kiltillä ja hauskalla tavalla, mitä se koodari aikoo. Eli tuossa on populaarikulttuuria aiheesta. Sanokaa sitten, kun mä oon näyttänyt liikaa tätä yleistä sarjakuvaa teille, niin mä voin lopettaa vastaanottokseen sarjakuvaa. Eli kuikatkaa sitten tuo puheen. Anna tallentaa taas. Mä yritän arvioida, että milloin te näytätte lukevilta ja milloin te näytätte kyllästyviltä. Mä en ole ihan varma, menikö se raja just tässä. Kokeillaan. Eli esimerkki injektiosta. Mä itse asiassa tuun pitämään kokonaisen luennon injektiosta vielä. Mutta tässä vaiheessa yksi tämmöinen perinteinen injektio-ongelma tuli siinä vaiheessa, kun Apachen joku varhainen versio. Kuinka ne tietää, jos mä puhun web-sovelluksesta ja Apachesta, mikä se Apache on? Lähes kaikki. Apache on yksi yleisimmistä web-palvelimista. Ja Apache mukana toimitettiin alun perin tämmöinen phn.cg-niminen pieni ohjelmanen. Ja se ohjelmanen teki sitä, että siellä oli joku phonebook.dat-tiedosto ja se kyseinen cg-nimi kävi sitten greppaamassa Unixin grep-komennolla sieltä kyseistä phonebookista jonkun nimeen ja lähetti sen käyttäjälle takaisin. Ja se hauska puoli tässä oli, että se oli esimerkkiohjelma, joka piti demota, että miten tehdään tämmöisiä web-sovelluksia, mutta se kuitenkin oli laitettu Apachen mukaan sillä, että se asentuu oletusarvoisesti kaikkiin Apacheihin, mitä maailmalle laitetaan. Ja alun perin se oli C-ohjelma, ja se ei millään mahtunut tähän mun palvolle, joten mä käänsin sen olennaisen osin Pythoniksi. Eli Python kielellä lyhyesti, mitä tämä homma tekee? Onko, ymmärrättekö, tuntuuko? Ei kommenttia edelleen. Eli, mitä tässä tapahtuu? Tämä on lyhyt skripti. Siellä otetaan käyttöön pari kirjastoa Pythonista, missä ensimmäinen sanoo, että voidaan suorittaa muita kommentteja. Toinen taas kertoo, että tämä voidaan suorittaa CGI-ohjelmana, eli sellaisena pienenä ohjelman palana, minkä se Apache käynnistää jotenkin pyyntöjen vasteeksi. Ja mitä tämä ohjelma tekee? No, se hakee käyttäjän syötteen. Käyttäjä on kirjoittanut jostain HTTP-pyynnön, Apache on sen vastaan, jakanut tälle ohjelmalle sen sopivin pieniin paloihin, ja niistä paloista valitaan syötön. Ja sen jälkeen tämä systeemi kutsuu toista ohjelmaa nimeltä grep, tekee tämmöisen yksinkertaisen kommentoinnin käsittelyn, että grep ja mitä sillä tiedossa nyt oli, ja sitten tuolta tiedostosta. Ja sen jälkeen heitti kaiken takaisin käyttäjälle. Ja tästä heti esimerkki. Mitä ikävää tällä koodilla nyt pystyi tekemään, kun tällainen oli kaikissa Apachen versioissa suunnilleen tällaisenään mukaan. Elikkä, mitä tämän olisi pitänyt tehdä? Se olisi pitänyt toimia näin. Siellä käyttäjä heittää web-lomakkeelta tai jostain skriptistä sinne kurlin, jonka päässä se kyseinen compu.cgi on, laittaa sinne jonkun sanaan, kuten Samsa, ja sitten se palvelin tulkitsee tästä tämmöisen miksi kommentoivin käskyn. hae sanaa samsa.com.com tiedostosta. Okei. Nyt hyvä aika kokeilla tämän kalvon, saatteko tekin tämän toimimaan. Jos te olisitte ilkeä hyökkäjä, mitä te kirjoittaisitte tuohon kohtaan? Eli ihan vaan reenin vuoksi jutelkaa vierustoverinne kanssa hetki. Keksikää jotain ilkeitä, testatkaa tuolla sivulla. Ja sitten pidetään joku tämmöinen lyhyt kisa siitä, että kuka keksi ilkeä. Ja tämä on tosiaan... Okei, saa jo
minä olen kuollut tässä rikollisessa toimintassa vielä. Miksi sinä sitä tehdä, että sinä oikein väitit tästä? Kokeilla.
Jos tässä tilanteessa huomaatte olevanne yksin, niin saa ikään kuin nämä kaverit jutella. Johtakaa ensimmäinen kaveri vasemmalta.
Kaikki,
ja se jos ei ole läppäriä, niin hakekaa jo rikolla
Tähdellisesti.
Joo. Eli jos haluaa kaikki tiedot, niin jotain tämän kaltaista voisi syöttää sinne. En muista grepin syntaksia ihan tarkalleen. Eli mä voin myös antaa tuolle grepille kaiken näköisiä ikäviä komentoja tai ikäviä oppuja. Mutta erityisesti mä voin kirjoittaa tänne ihan mitä vaan. Kaikki menee näin. Ja nyt se palvelinparka suorittaa jokaisen näistä komennoista ja no, mitä mä voin tehdä? Mä voin tehdä vaikka tolle, se palvelu on täysin löytö tämän jälkeen, se ei enää puuttu. Siinä on palveluestokyökkäys. Mä voin itse asiassa vaikka varastaa tuon salasanatiedoston siellä ja alkaa murtamaan sieltä käyttäjien tunnuksia ulos. Tosi paha juttu. Herää kysymys, että mä olen varmaan yksinkertaistanut tätä tilannetta aika lailla. Onko tämä oikeasti näin tämä juttu? Voinko mä oikeasti tehdä tällä? Onko tämä realistinen tilanne?
En tiedä, minä käyttäjänä se suorittaa näitä kommentteja, varmaan riippuu vähän siitä.
Joo. Aivan. Elikkä jos tämä prosessi suoritetaan vaikka pääkäyttäjäoikeuksina, niin sitten mulla on vaan taivasareana, mitä mä voin tehdä sille palvelimelle. Jos se palvelu on fiksusti konfattu ja se suoritetaan vaikka käyttäjän nobody-oikeuksilla tai jonain muuna konfun käyttäjänä, niin se ei välttämättä pääse tekemään mitään ikävää. Mutta siinäkin tapauksessa, että se suoritetaan jonain rajoitettuna käyttäjänä, niin kannattaisi olla sen kyseisen palvelimen ydin pätsättynä viimeiseen versioon ja aika sellainen hyvä fiilis, että siellä ei ole mitään kernel-tukea tai mitään muuta, mitä se kaveri pystyisi käyttämään. Sitten kannattaa varmistaa, että eihän tämä palveliprosessi pääse esimerkiksi mihinkään kääntäjään käsiksi, koska sitten se pystyy alkaa kääntämään ohjelmia sinne, kun palvelimme tämä kaveri. Okei, onko kellään mitään vielä eksoottisempaa, mitä tällä voisi tehdä? Kaikki kuitenkin varmaan keksi viimeistään tämän, että jos mä laitan sinne puoli.rm, niin vähintään se datatiedosto lähtee kävelemään. Yksinkertaistinko mä jotain muuta? Joo, kyllä mä yksinkertaistin. Eli tämä koodi, samalla kun mä käänsin sitä Pythoniksi, niin mä poistin siitä pari pientä detaljia. Eli se alkuperäinen Apache-kehittäjä ei tietenkään ole kirjoittanut sitä tälleen niin kuin portiksi maailmalle auki. Se kaveri oli jopa yrittänyt tehdä tämän fiksusti. Se oli käynyt sen merkkijonon, minkä se sai sieltä käyttäjältä läpi, suorattanut sieltä pois kaikki puolipisteet, hiksut, dollarin merkit, niin edespäin, mutta unohtanut rivinvaihdon. Eli jos se hyökkäjä ymmärsi laittaa rivinvaihdon sinne, niin se meni kyllä läpi. Toinen juttu, mitä tässä koodissa on mielenkiintoista, kuinka moni on pyytänyt ohjelmoja sille, on koodannut pyytänyllä vähän sitten. Joo, tykkäättekö se, että on hauska ohjelmoinnin kieli?
Pelottaa.
No,
sisäisyys on paljon, ei tunnu, että se on hallus.
Joo, siihen kyllä tottuu. Se, mä koodasin joskus opiskeluaikoina Pythonilla jonkin verran, mutta se oli aika hauska kieli. Tässä näkyy myös se, että miten vuodet on vierinyt. Silloin kun täytettiin siellä se alkuperäinen ongelma, niin se koodi näytti ihan fiksuun. Mutta nyt, kun katsotaan tätä Python-koodia, joku on huomannut, että tällaiset asiat on vähän huonoja. Ja Pythonilta pitää erikseen pyytää, että tämä nyt menee tämän komentokehotteen läpi tämä pyyntö. Eli jos mä en laita tähän koodiin erikseen tämmöistä lippua, mikä sanoo niin ihmisten kielellä, että tee nyt just jotain tosi typerää, niin silloin se hoitaa mulle sen, että tämä menee aina yhdeksi komennoksi. Ei voi laittaa puolipisteitä tai muita komentotekohteen merkkejä. Eli tässä on yksi esimerkki semmoista ongelmasta, mitä voidaan merkittävästi vähentää tekemällä järkeviä kirjastoja ihmisille, että ei käytetä niitä ihan perusuniksin komentoja, jotka nyt tekee ihan mitä vaan, mitä me halutaan, mutta ei myöskään ole minkäännäköisenä turvavyönä meille. Oliko tämä ihan triviaalinen esimerkki? Ei. ehkä ihan. Mutta semmoinen käytännön esimerkki, että tämä on numero yksi hölmöys, minkä voi tehdä. Eli aina kun käynnistätte ohjelmia, niin varoa. No hyökkäys ja hyökkäjä. Eli kuka tätä voi hyödyttää? No tuossa esimerkissä ihan kuka tahansa, jolla on internetyhteys, mikä tekee sitä porukasta aika isoa. Eli kuka tahansa, joka voi lähettää syötteitä sille järjestelmälle siihen kohtaan, missä tämä injektio on mahdollistunut. Eli se voi olla, että se injektio ei itse asiassa ole suoraan siinä web-palvelussa tai web-sovelluksessa, vaan se voi olla esimerkiksi jossain sen web-sovelluksen konfiguraatiotiedostossa. Se konfiguraatiotiedosto voi laittaa jotain tosi ilkeitä, ja silloin se hyödyntäjän täytyy olla siellä organisaatiossa jo muuten sisällä. Ei ole ensimmäinen kerta, kun johonkin firmaan menee joku vähemmän luotettava tyyppi töihin. Ja mikä tahansa syöty voi sisältää injektio. Eli jos teillä on mikään ohjelma, mikä tulkitsee teidän syötteitä jossain vaiheessa, niin siihen voidaan käytännössä tehdä jollain tavalla jonkinnäköinen edes pieni injektio. Eli se voi tulla webistä, se voi tulla webselain evästeistä, se voi tulla HTTP-otsakkeista, konfiguraatiotiedostosta. XML-tiedostot on tosi herkullinen paikka. Jos XML-tiedoston laitetaan vaikka sellainen nimikenttä ja web-palvelussa korvataan se nimikenttä sille, löysi laitetaan siihen joku käyttäjän syöttämä merkkijono. Jos siinä merkkijonossa on XML-täkejä, niin sitten se XML-rakenne muuttuu kokonaan. Ja jälleen kerran meillä on injektio. No kuinka paha juttu tämä on? No tämä on tosi paha. Riippuu siitä, että mihin se menee. Jos se injektio osuu sen palvelimen selliin ja sen on tarpeeksi oikeuksia, niin se homma meni nyt sitten siihen. Se palvelin on nyt sen hyökkäjä ja se voi tehdä sille ihan mitä tahansa. Jos se injektio osuu teidän pääasialliseen tietokantaan, missä on kaikki käyttäjien henkilötiedot ja kaikki muu tällainen, niin se on taas vähän semmoinen game over-tilanne. Ei enää ole mitään tapaa pelastaa sitä tilannetta, jos tämä pääsee tapahtumaan. Eli vähintään se palvelin saadaan kuriin, data lähtee kävelemään, hyökkäjä alkaa perustaa omia palveluitaan teidän palvelimelle ja tekee jatkuvasti vuosien varrella vaikka mitä pahaa. Ja tärkeitä kysymyksiä, eihän mun palvelimella vaan ollut henkilötietoja. Tämä kysymys pitäisi pompata heti mieleen, kun huomaatte, että tässä on muuten SQL-injektio esille. No, taas tuoksi kautta takaisin. Jälleen kerrotaan perinteinen kysymys. Miten mä estän tällaiset injektiot noin ylipäänsä? Miten mä huolehdin, että ei koskaan tätä ikävää juttua käy mulle? Onks ideoita? Tatu.
Tarkistetaan ne syötteet ensin.
Joo. Pääasiallinen tietoturvaperiaate. Jos käyttäjä syöttää jotain, niin siihen ei koskaan luoteta aseen. Tarkastetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tuleeko muita jäljelle? Muita tämmöisiä yleisiä tapoja. Estää se, että ei tule tällaisia injektio-ongelmia.
No ei vaan oikeastaan just hinta, että tarkastaa kaikki mitä sinne käyttää ja syöttää.
Joo, ja se on tosiaan se pääasia. Timo?
Sitten rajoitetaan sen palvelun oikeuksia, joka ajaa sen komeilla.
Joo, otetaan sitä palvelulta kaikki mahdolliset oikeudet pois, niin se, jos sinne tulee injektio, niin se ei ole niin paha juttu. Se ainakaan selliin karkaa kovin. Joo, tossa on mun lista. Elikkä älä käytä mitään tämmösiä järjestelmiä, jotka tulkaa syötettä uudestaan osana omaa ohjelmaansa, se ehkä ykköspuolustus. Eli älä ihmeessä kutsu ainakaan shelliä mistään web-palvelusta, koska siinä vaan kerjätään turviinsa siinä hommassa. Jos et tarvii välttämättä SQL-kantaa, niin älä ota SQL-kantaa. Jos et välttämättä tarvii L-tappia mihinkään, älä käytä sitä. Älä käytä tämmöisiä palveluita, jotka jotenkin tulkitsee sitä syötettä uudestaan sen jälkeen, kun se on käyttäjältä saatu. Kaikkein vahvin puolustus minun mielestä on tie A241, eli Antti-Juhani Kaijanahon automaatit ja kieliopit vuorossa? Kuinka moni on käynnissä? Kuinka monelle tuli sellainen selkeä mielikuva, että miksi se on hyödyllinen kurssi, kun kävitte sen? Melkein yksi käsi. Eli tämä on sellainen kurssi, joka on oikeasti aivan mainio. Se on tosi briljanttia tavaraa. Se on melkein ainoa asia tietotekniikasta, mikä me ihan oikeasti tiedetään tässä vaiheessa. Mutta se tulee meillä kandivaiheessa, jolloin ihmiset ei yleensä tajua, että mihin tätä käytetään. Ja tässä on nyt yksi esimerkki, mihin sitä voitaisiin käyttää. Eli mitä automaattisella kieliopikurssilla pääasiassa tehdään? Siellä ratkotaan semmoinen ongelma, että miten me otetaan merkkijono, aakkosia tai pittejä aivan sama, ja muutetaan se merkkijono jonkunnäköiseksi järkeväksi tietorakenteeksi. Me tehdään tämä edespäin ja takaisinpäin tietorakenteesta merkkijonoksi merkkijonosta tietorakenteeksi. Ja se koko ongelman ydinhän tässä on se, esimerkiksi tässä mun typerässä Grep-hommassa. Mä käsittelen tätä koko komentoa, mikä mulla tässä on. Tämä on merkkijono. Mä en käsittele sitä minkäännäköisenä rakenteisena tietorakenteena. Jos mulla olisi tässä vaikkapa Python-olio, jossa on kentät, että mikä komento, mahdollisesti joku lippu, jolla voidaan valita grep tai find tai joku vastaava. Sitten yksi kenttä, johon on laitettu merkkijono. Ja sitten vaikka toinen kenttä, jossa on tuo viimeinen sana siellä. Ja sen jälkeen mulla on yksi ainoa paikka, missä voi tapahtua ikäviä asioita. Mulla ei ole enää tätä merkkijonoa. Jos se käyttäjä syöttää mulle tähän kohtaan jotain ihmeellistä soossia, niin se mun komennon rakenne ei enää muutu mihinkään. Eli en käsitellä asioita merkkijonoa. Käsitellään ne sellaisina tietorakenteina, mitä ne oikeasti on. Ja jos me pystytään siihen, eli me pystytään jäsentämään ne käyttäjän syötteet, me otetaan sieltä vaikka numero, ja sen jälkeen me luetaan se koneen muistiin 32-bittiseksi integer-luvuksi, niin sinne on hyökkäjän äärimmäisen vaikea pakata mitään vaarallista mukaan. Eli ei käsitellä numeroita merkkijonoina, käsitellään numerot numeroina. Komennot komentoina ja SQL-lauseet SQL-lausekkina eikä merkkijonoina. Eli se on mun mielestä se, mikä on se lopullinen ratkaisu tähän ongelmaan. Onko kukaan samaa mieltä, että tämä voisi olla hyvä idea? Tuliko kelleen mieleen tuolla kyseisellä automaattisen kielioppimisen kurssilla, että tätä voisi käyttää tähän? Ei. Mitä muuta sanotaan? Suunnilleen selvä tämä mun ajatus. Ehkä se on. No, jos teillä on sitten semmoinen tilanne, että on tuttu firmaa, siellä on hirveän paljon koodia, sitten siellä saattaa olla tämmöinen injektio, jota saattaa olla olematta. Niin on aika paljon erinäköisiä työkaluja, joilla sitä voidaan lähteä metästämään siellä. On tällaisia ohjelmia, jotka ottaa web-palveluja ja alkaa pommittamaan sinne web-palveluun kaikennäköistä ilkeitä syödettä perän jälkeen. Ja sitten jos olette tietoturva-asiantuntija, niin otatte vaan semmoisen työkalun ja rujautatte sitä palvelua kylkeen sillä. Ja sitten sieltä ehkä löytyy tämmöinen injektiokoodi. Eli ne on melko helppo havaita kuitenkin. Valitettavasti se hyökkäjä ei voi ottaa ne ihan ne samat työkalut. Ja jos teillä on se injektio, niin ei sen tarvitse ruveta kokeilemaan niitä syötteitä. Se painaa nappia ja 3 sekuntia myöhemmin sillä on se teidän tietokanto napattuna. Ja koska tämä on edelleen se suunnilleen 3 yleisintä tietoturvaongelmaa on injektioita, niin mä vielä pidän erikseen luennon tästä. Pohditaan sitä sitten eteenpäin. Sanaa sanottavana injektioista. Kuinka moni osaa välttää injektiot tai ainakin osaa pelätä niitä? No, hyvä. Mä oletan jotain. Siirtyy sinnekin puolelle saliin. Se oli ensimmäinen. Eli injektiot on todettu OASPin toimesta olevan se kaikkein pahin juttu. Toinen on rikkinäinen autentikointi ja istuntojen hallinta. Eli usein kun tehdään web-ympäristöjä, erityisesti viime vuosina, pari vuotta aiemmin, niin sinne rakennetaan kaikennäköisiä omia autentikointijärjestelyjä. Kysytään käyttäjältä salasanaa ja yritetään todentaa, että se nyt on oikea henkilö. No, miksi ne on tehty itse? No sen takia, että jos on se standardin kalikolta vielä kukaan kehittänyt. Ja sitten kun tämän tekee itse, niin siellä on tosi monta kohtaa, jossa pitää olla aika skarppina ja aika monta tapaa mokata se tosi pahasti. Esimerkkejä, mitä siinä voi mokata. Teette kirjautumissysteemi teidän web-palveluun ja sitten odotatte, että se käyttäjä ihan oikeasti painaa sitä uloskirjautumisnappia eikä vaan pistä sitä sellainen välilehteen kiinni. Teidän pitää palveluntekijänä huolehtia, että jos se sessio on ollut vähän aikaa hiljainen, niin sitten teidän pitää se palvelimen päästä tappaan. Koska jos joku menee julkiselle tietokoneelle, ei lottaa sähköpostistaan ulos, ja seuraava ihminen istuu siihen viereen vaikka vartin päästä, niin sillä on se edellisen kaverin sähköposti todennäköisesti auki. Uloskirjautuminen on siinä pitää hävittää kaikki tunnisteet, millä sä tunnistat, se on tämä käyttäjä ja niin edespäin. Toinen moka on se, että niin, onkohan tämä miten tuttu asia. Eli kuvitellaan, että olette jossain firmassa tekemässä tämmöistä autentikointipalvelua. Siinä pitäisi pystyä rekisteröitymään, eli kaverin pitää syöttää nimensä ja pari henkilötietoa ja sitten keksiä itselleen salasimaa. Niin mitä te teette sille salasanalle sillä palvelimessa? Mitä ajatuksia? Henkeri, käyttäjä kirjoittaa lomakkeeseen salasana, mitä palvelimen kuuluu tehdä? Onko mikä fiilis?
Vähän niin kuin rekisteröintivaiheessa.
Rekisteröintivaiheessa. Mitä sä teet sillä erityisellä salasanalle?
Mä olisin sanonut, että mä tallennan sen jonkin muisti, mutta tuolla näin vihjään, että ei kannattaisi tallentaa.
Joo, eli yksi tämmöinen perusongelma on, että tallentaa sen salasanan selväkielisenä sinne sun palvelimelle, mikä nyt sinänsä ei ole ongelma, jos palveli muuten turvallinen. Paitsi, että me ollaan ihmisiä, kuinka moni käyttää samaa salasanaa useammassa web-palvelussa, koska ei jaksa keksiä uutta? Niin, sen takia niitä ei kannata tallentaa sinne. Jos haluatte rikastua pikaisesti ehkä tosi suosittu web-palvelu, josta otatte vain kaikkien ihmisen salasanan talteen yritän, niin sitten lokata jonnekin. Tästä mä olisin noin monta kättä ylös, niin ottakaa vaikka tämä kyseinen selain, mille te. Tämä on semmoinen härveli, mikä asentuu teidän selaimeen ja generoi teille salasanoja ja muistaa ne salasanat teidän puolesta. Tässä on tietysti vähän epäilyttävä puoli se, että ei ihan tarkasti niin kuin voisi sanoa, että miten se tallettaa ne ja lähettääkö se suoraan Yhdysvaltain tiedustelupalveluun. Mutta se on itse asiassa silti parempi käyttää jotain tällaista systeemiä, kuin kirjoittaa sitä samaa salasanaa joka ainoaseen web-palveluun, koska sieltä se ainakin lähtee kävelemään. Eli tuossa on yksi sellainen asia henkilökohtaisesta tietoturvasta, mitä harkitsisin. Lisäksi sillä saa tehtyä ihan Jeesus pitkiä ja hankalia salasanoja, tämä on vaikea arvata. Eli salasanoja ei pidä tallentaa. Mitä niille sitten pitää tehdä? Jos et sä voit tallentaa sitä salasanaa, niin miten sä tunnistat sen käyttäjä seuraavalla kerralla?
No, lasketaan tiivistä sieltä salasanasta. Tai no, salasana ja käyttäjätunnukset jostain yhdistelmästä.
Joo. Eli tiivistä tutummin hash. Varmaan amerikan kielellä. Eli otetaan se salasana, otetaan joku tunnettu hash-funktio, SVA, 512 esimerkiksi, laittaa sen algoritmin. Mitä se tekee? Yleisesti ottaen ottaa tabujalon ja laskee siitä jonkun melkoisen pitkän tunnistenumeron, jolla on se ominaisuus, että tunnistenumerosta ei voi päätellä, mikä se alkuperäinen sana on, mutta samasta sanasta tulee aina sama tunnistenumero. Ja sitten tähän, kun lisää siihen salasanan lisäksi vaikka se käyttäjän nimeen, palvelimen, osoitteen, jotain muuta, niin siitä saa mystisen taikaluvun, jolla sen käyttäjän kyllä pystyy tunnistamaan, mutta siitä ei toivottavasti saa sitä salasanaa ulos. Ja älkää tehdä tätä itse, jos on mitenkään mahdollista käyttää jotain valmista värkkiä, missä se on, mikä on auditoitu ja turvallinen. Joo, älä tallenna salasanoja. Toinen on nämä unohdin salasanan varmuuskysymykset. Ne on, sinänsä mä ymmärrän miksi niitä on, mutta mä en ymmärrä, miten niinku ihmisten sähköpostit pysyy niille itsellään, koska yleensä jos sieltä kysytään jotain äidin tyttönimeä tai lempiväriä tai lempiruokaa, niin mä haluan Facebookista vaan katsoa nämä asiat ja sitten pyytää uuden salasanansa kaverin nimellä. Totta kai siinä on tällaisia asioita, että siinä ei saa olla mitään kahden tason varmistusta siinä järjestelmässä. Nykyisin esimerkiksi GitHub on tosi hieno. Jos siellä vaihdat salasanaa, niin mulle tulee tekstiviesti, että joku on yrittänyt laittaa mun salasanaa, mutta puhutaan vielä puhelimellakin. Eli jos teette tällaisia, niin yrittäkää tehdä tämmöisiä kahden portaan autentikointeja. Salasanan vaihtokäytänteet, nämä on hassu juttu. Onko kaikki lukenut tämän Matt Honanin traagisen nyhkytarinan vuonna 2012? Eli Matt Honan Viredin, joka on suhteellisen iso ja kuuluisa nettilehti toimittaja. Sille kävi kuulema näin, ja mä sanon kuulema sen takia, koska maailmalla esitetty epäily, että se on vaan huomionhaku, niin toimittajahippi, joka haluaa lisää huomiota ja väitti, että sille kävi näin. Tämä on aika realistisen oloinen juttu, niin mä kerron tämän teille kuitenkin. Elikkä tämä kaveri herää yhtenä aamuna ja huomaa, että sen puhelin näyttää sille mustaa ruutuaan. Ei hermostu siitä ihan hirveästi. Menee läppärille ja huomaa, että läppäri sanoo, että tämä sun kovalevy on nyt just parhaillaan salattu ja syötä nelinumeroinen PIN-koodi, että se kovalevy aukeaa. Se on kryptattu niin pahasti, että muuten ei aukeaa. Ja se ainoa ongelma on, että se kaveri ei ole itse tehnyt tätä. Sillä on kaikki työ- ja perhesähköposti siinä kyseessä läppärissä ja sitten joku kaveri on lukinut sen pysyvästi, mikä on sille vähän ikävä juttu. Ja sitten onnistuu penkomaan löytää sen hakkerin. Se hakkeri oikeastaan halusi tämän Honanin Twitter-tilin saada aikaiseksi. Sen läppäri nyt oli vaan siinä tulilinjalla, että se nyt tuhosi sen sitä tapaan kiusalla. Ja kuulemma se hakkeri vielä oli niin ystävällinen, että se kertoi, että miten se teki tämän. Elikkä Honan on Mac-käyttäjä. Ja hakkeri tiesi tämän asian, että Mac-pilvipalveluihin pääsee käsiksi, jos soittaa alle puhelintuksen ja kertoo, että mun luottokortin 4 viimeistä numeroa on nämä. Ja se riittää siihen, että ne vaihtaa sun salasana puhelimessa. Oletettavastikaan ei onnistu enää nykyisin, koska tämä juttu levisi niin nopeasti. Lisäksi tässä Applen pilvipalvelussa on hieno ominaisuus, jos sun läppäri varastetaan, sä voit mennä sinne pilvipalveluun, painaa nappia, syöttää PIN-koodin. Ja heti kun se läppäri menee nettiin, niin se kovalevy lakkaa toimimasta, kovalevy salataan ja sitten aletaan vaatia sitä PIN-koodia ja se on käytännössä hyödytön sille kaverille, joka pölli sen läppärin. Ja nyt kun nämä kaksi asiaa yhdistää, niin tässä tulee pikkisen hankalampi homma sille läppärin omistajalle. Elikkä, miten saat mielivaltaisen ihmisen 4 viimeistä luottokortin numeroa? No, tietysti sä voit pölliä sen luottokortin ja katsoa siitä. Mutta 2012 tähän on ollut helpompi konsti. Eli Amazon, se on se toinen internetin suuri palvelu, jota kaikki käyttää. Mäkin olen tilannut kirjaa Amazonista ja mun vaimo on tilannut varmaan 2,5 hyllymetriä. Eli lähestulkoon jokaisella ihmisellä Amazon tunnus. Ja näin tämä on mennyt. Soitat Amazonin puhelintukeen ja kerrot, että hei, mä oon tää ja tää henkilö, teeskentelijät olevaksi kuin toinen, ja sanot, että mä haluan lisätä uuden luottokortin ja sitten web-sivuitoon, että laittakaa mulle tää luottokortti tällä numerolla. Sen jälkeen siellä kaveri toteaa, että joo, kyllä mä voin luottokortin laittaa, eihän se niinku paljasta mitään tietoja, mä laitan uuden luottokortin tällä tyypillä. Sitten keksitään luottokorttinumero, joka on suhteellisen oikein näköinen, ja annetaan se sille puhelintukihenkilölle ja lyödään sille luurikorvaan. Seuraavaksena, että se on syöttänyt sen luottokortin sen kaverin tunnuksien alle ja sitten se homma on vähän niin kuin keskeytynyt. Sitten soitat sinne uudestaan, saat eri puhelintuki-ihmisen ja sitten sanot, että ei, mä unohdin salasanani. Mä haluaisin päästä takaisin mun tilille ja tää on tosi ikävä, että mä voin ostaa Amazonilta hienoja kirjoja ja pilvipalveluita. Ja sitten kun ne alkaa kysymään, että mistä mä tiedän, että sä oot tosiaan meidän asiakkaan kanssa väität olevassa, niin sit sä kerrot sille sen luottokorttinumero, minkä sä just äsken käsit, sen toisen asiakaspalvelun lisätä sinne. Ja sit sä olet sen kaverin Amazon-tilillä ja sit sä voit alkaa tilaa sille hassuja kirjoja esimerkiksi. Ja erityisesti niistä Amazonin käyttäjätiedosta näkyy ne luottokortin 4 viimeistä. Kysymys, jos tää sattuu olemaan oikea tarina, niin kenen vika tää oli? Käsi ylös, jos se oli Amazonin vika. Okei, okay. Oliko se Atletico? Joo, oikeastaan se oli molempien vika. Eli nämä tiedot, mitä tähän tarvittiin, ne on liian julkisia. Aika moni palvelu näyttää sulle sen luottokortin 4 viimeistä numeroa. Jos varastat se kaverin kassakuihin Suomessa, niin siinä todennäköisesti on se luottokortin 4 viimeistä numeroa. Eli ei hyvä. Miksi mä kerron tämän tarinan? Eli siinä vaiheessa, jos teette tämmöistä salasanan palautuspalvelua, niin nyt teet on peloteltu kertalla ja siinä vaiheessa mietin, että mitä mä oikeasti voin tehdä sitä ihmiselle. Kommentteja. Kuinka monen mielestä tämä saattaisi olla tosi tarina? No, ihan mahdollista. Nähtää vaan tuntuu toimiva. No, toinen esimerkki virhe tästä rikkinäistä autentikoinnista. Elikkä, minkä takia, jos näette sellainen osoitepalkissa tällaisen osoitteen, niin miksi kannattaa tietoturvallisuuden huolestua?
Onko se toi session ID, kun se lähtee?
Joo. Elikkä, tässä sanotaan J-session ID. No, se oletettavastikin on jonkinnäköinen sessiopole tai istuntotunniste. Eli hyvin todennäköisesti tämä Example Airlines toimii sillä tavalla, että se käyttäjä lokkaa sinne sisälle, sille generoidaan joku satunnainen tämmöinen hassu merkkijono, ja sen jälkeen aletaan liimaamaan sitä kaikkiin niihin pyyntöihin, mitä se käyttäjä tekee sieltä palvelimella. Ja sitten kun tämä pyyntö menee sinne palvelimelle, se katsoo, että haa, täällä on tämmöinen parametri tässä pyynnössä, se käyttäjä, sillä on tämmöinen tunnus, joten mä tiedän, että se on Jukka Virtanen. Kaveri kautta. Ja sitten se varmaan niin on ostamassa matkaa havaittua. No okei, mitä pahaa tälle palvelulle pystyy tekemään? Mikä on se, mistä mun pitäisi huolestua tarkalleen?
Se
voi
semmoinen, että käyttäjänä voidaan ohjata periaatteessa niin tahansa, millä tahansa urlilla. Ja siis huolaksi joku sessio, että käyttäjä voidaan ohjata siitä, mä en tullut mieleen, että se on vähän. Voidaan heittää keskelle jotain sessiota, mitä toisiinsa ottaa.
Joo, hyvä esimerkki. Elikkä kaveri tekee jollain toisella tunnuksella, tekee jotain asioita, välittää sen linkin seuraavalle kaverille, joka klikkaa sitä, ja sitten ei se seuraava kaveri enää tiedäkään, missä ollaan menossa, ja sillä on ihan mukavan näköinen sivu, ja se tekee siellä jotain, ja sitten käy pahasti. Ihan mahdollinen. Muita.
Tuo ei ole nykyään salattu toi, mikä tuon protokolla OTTV. Pystytkö sen niin näkemään sitä liikenteestä?
Joo. Tätä
urleja ja sitten joku muu päin, että käsit on session ID, että ei voi käyttää omaa itse ja ostaa sen tilille vaikka sen tai havaita.
Niin, aivan. Elikkä äärimmäisen hyvä salaamaton protokolla. Kuka tahansa, joka pystyy seuraamaan verkkoliikennettä, mikä on erityisesti vaikeaa, voi alkaa ostaa tolle jätkälle lentoja mielenkiintoisiin maihin. Mahdollisesti vie siltä luottokorttinumerot ja muuttaa. Okei, jos tässä olisi se salattu osoite, niin miksi olisi vieläkin huono? Joo.
Jos se on riittävän paljon systeemi, niin eikö tuohon voi sitten vaan keksiä jo minkä tahansa osoitteen syöttää itse siihen?
Joo.
Kokeilee riittävän monta kertaa, niin sitten tulee joku oikein.
Niin. Jos tämä on riittävän lyhyt, niin kuin tämä tunniste tässä on, niin alat testaamaan ja laitat tietokoneen pyöriin yö yli ja ehkä tuudella löytyy joku, jolla on se poletti. Ja sitten on viimeisenä vielä tämä ihmisten hönttiluottavaisuus. Eli skenaario, missä tätä ilmeisesti niin kuin siinä alkuperäisessä bugiraportissa oli käytetty väärin, oli se, että joku jantteri oli selannut matkoja jostain lentoyhtiöstä, ja sitten huomannut, että tässä on hyvä Havaijin lento, pistänyt Facebookin postin, että katsokaa minne mä lähden. Ja sitten se oli laittanut tämä sessio ID:nsä sinne, ja sitten sille oli ostettu kaikki maailman lennot, mitä sitä lentoyhtiöstä saa. Eli missään tapauksessa älkää mitään tällaisia sessiopoletteja laittanut tänne pyynnön parametreihin mukaan. Ei ole oikea tapa toimia. Kolmas esimerkki vielä. Mä olen melkein varma, että yliopistolla löytyy nimetön palvelu, jossa voi tehdä tätä. Eli yksinkertainen session fixation hyökkäys. Kuinka moni on puhunut session fixation? Sama osuus. No, ainoastaan kahdelle ihmiselle on tyyliset 3 minuuttia. Eli tällainen skenaario. Menette julkiselle tietokoneelle, lokkaatte sisään johonkin palveluun, mitä yleensä siinä rakennuksessa käytetään. Sen jälkeen saatte sessiopoletin sinne. Siellä on joku sessiotunnus, minkä se palvelin lähettää sen selaimille, mikä autentikoi teidät myöhemmille sivuille. Sen sijaan te alatte tekemään mitään hauskaa siellä, kun painatte back-nappia, kunnes olette taas siinä login-sivuun. Sitten kävelette nurkan taakse, odotatte, että joku viaton uhri kävelee siihen koneelle ja lokkaa sisään sitä valmista ruudusta, mikä siinä nyt on. Ja jos se selain on tehty väärin, niin se ei siinä vaiheessa generoikaan uutta tämmöistä istuntopoletta. Eli se kaveri rekisteröidään uudelleen sisälle, mutta se on edelleen tämä sama istunnon tunniste, millä se on sisällä. Ja nyt se hyökkääjä tietää, mikä on se istunnon tunniste. Se on ihan sama kuin se olisi nähnyt tämän urlin täällä, riippumatta siitä, mitä se on talletettu. Ja sen jälkeen se hyökkääjä avaa uuden tietokoneen läppärin, kirjoittaa sinne urlin, laittaa ne samat sessiotunnisteet sinne. Ja sitten se pystyy tekemään kaikki ne samat asiat, mitä se äskeinen käyttäjä olisi pystynyt tekemään. Eli totta kai, kun maailma on tällainen, se muuttaa käyttäjän kaikki kuvat hellittyviksi kissakuviksi ensimmäisenä. Eli nyt kaikki tietää, mitä on sessiotunnisteessa. Näitä on hirveä määrä tämmöisiä pieniä ongelmia, jotka on kuitenkin just niin yleisiä, niillä on nyt tämmöinen hieno nimi. Perusvirheitä. Hirveä kasa perusvirheitä. Uusi tili vanhan päälle, istunnot tunniste urlissa, ei käytä salausta, istunnot ei vanhene, käyttää samaa istunnon tunnistetta samalle käyttäjälle aina, riittää se on kerran varastettu, se on aina varastettu. Hyvin monta tämmöistä mokaa. Ja vaikutukset, no se mänsi. Eli jos pääsi käymään näin, niin ainakin se yhden käyttäjän tiedot lähti pysyvästi ja asialle ei oikein voi tehdä mitään. Torjunta ja havaitseminen. Miten ihmeessä torjutte ja havaitsette jotain semmoista, mikä on ihan selvä inhimillinen moka jossain loogisessa operaatiossa, mitä sen palvelin suorittaa? Tuleeko mieleen mitään? Miten me vältetään tällainen puoli? Vältetäänkö me sitä mitenkään? No, koska mä oon kirjoittanut tuohon taululle, että se on vaikeaa, niin kukaan ei varmaan uskalla sanoa mitään. Ja nyt maailma ei koskaan tule sitä helpoa ja yksinkertaista tapaa, jolla kaikki olisi voinut välttää tämän, mutta ei mahdu mitään. Standardeja. Eli OWASPilla on semmoinen pitkä kumaska, jossa on iso tarkastuslista, että tarkasta ainakin nämä osat koodista sinne, niin ei välttämättä tänne vielä. Eli hyödynnetään niitä. No niin, lisää puuduttavia ja turhauttavia virheitä. Cross-site scripting. Kuinka monelle on tuttu terminä? Joo. Haluatko joku heittää suomennoksen, mitä tämä tarkoittaa? Nyt kaikki lasi käteensä niin nopeasti, että mä pystyn kuulustelemaan. Eli cross-site scripting tarkoittaa sitä, että menette web-sivulle ja jollain ikävällä tavalla se hyökkääjä on saanut sinne palasen javascriptia, joka pyörii siis teidän selaimissa teidän tunnuksella ja tekee jotain ikävää. Eli jollain tavalla teidän selaimelle jollakin virallisella hienolla web-sivulla on onnistuttu lisäämään joku skripti, joka tekee jänniä juttuja. Ja tämä skripti pystyy, jos se käynnistyy teidän sessiossa, tekemään kaikki samat asiat, mitä tekin. Eli sitä käyttäjää voidaan uudelleen ohjata sinne sun tänne ja vaikka mitä. Eli miten tämä skripti pystyy päätymään jonkun virallisen palvelun sivulle. Eli yksinkertaisimmillaan ja perinteisimmillään puhutaan tämmöistä talletetuista XSS-hyökkäyksistä. Kuinka moni yritti alkukuusta käydä mun kurssisivuilla kurkkimassa? Ja huomasi, että siellä, joo, huomasitko, kun siinä oli se kurssin URL-kenttä, missä on kotisivut? Siinä oli semmoisia hassuja syöpoleita-hankkeja tällaista. Eli kävi ilmi, että korppiin, jos on opettajan oikeuksilla, niin voi tallentaa kurssikuvaukseen mitä tahansa HTML esimerkiksi kotisivulinkin kohdalle. Ja HTML mukana voi laittaa minkä tahansa skriptin. Eli jos lataisin sen kurssin sinun silloin, ja mä olisin ollut ilkeä ihminen, mä olisin voinut tehdä korkissa kaikki ne asiat, mitä tekin pystytte. Tämä on korjattu jo tänä päivänä. Eli talletetaan, laitetaan vaikka jonkin web-foorumille viesti, jossa on HTML ja JavaScriptia sekaisin, ja toivotaan, että se käyttäjän selaimessa skripti suoritetaan. Tässä on semmoinen yleinen virhekäsitys, että tämä on ainoa tapa tehdä XSS-injektioita, tallettaa johonkin palvelimen tekstikenttään joku ilkeä skripti, ja seuraava, joka lukee sen saman tekstikenttä, saa sen skriptin sen silmillä. Tämä talletettu XSS-hyökkäys on oikeastaan aika harvinainen tätä, kun ihmiset ei tee tätä niin paljon. Yleisesti ottaen se tehdään sillä tavalla, että heijastetaan se hyökkäys. Esimerkiksi yksinkertainen skenaario. Jos palvelimelta pyydetään sellaista URL-osoitetta, mitä se ei tunne, niin koodari on tehnyt virheilmoituksen, joka on käytännössä merkkijono en tunne osoitetta plus sitten se merkkijono, mitä se käyttäjä on syöttänyt sinne urlinsa perään. Ja nyt jos tämä lähetetään käyttäjälle takaisin, ja se ilkeä hyökkää on kirjoittanut sen urlin perään minkä tahansa pitkän skriptin, joka tekee ilkeitä juttuja, niin silloin se skripti päätyy juuri sille käyttäjälle, joka sitä linkkiä klikkasi. Eli jos se käyttäjä voidaan vaikka jotain muulta sivulta uudelleen ohjata sinne palveluun semmoisella ilkeällä urlilla, mikä heijastuu suoraan selaimeen, niin rikkimätön. Viimeisenä on sitten DOM-pohjainen. Eli jos haluatte tehdä XSS-hyökkäyksen, niin te ette tarvitse edes web-palvelinta sinne. Eli riittää, että teillä on web-sivu ja web-selain jossain. Eli on ihan mahdollista, että JavaScript siinä web-sivulla. Web-sivuthan on nykyisin aika pitkälle tietokoneohjelmia. Ottaa esimerkiksi palasen sieltä urlista, mikä siinä on, ja suorittaa sen tai laittaa sen sivulle millään tavalla sanitoimatta sitä. Jolloin jälleen kerran yksi aukko, mistä voidaan pistää skripti sisään sille käyttäjälle. Ja näistä tämä viimeinen ei millään tavalla edes pysty näkymään siellä palvelimen logeissa, eli jos teillä on tällainen ongelma, että ette koskaan saa tietää siitä. Paitsi ehkä sillä tavalla, että huomaatte joskus joku ilkeä käyttäjä tuunailee sillä teidän web-sivulla pääkäyttäjäoikeuksen. Se on yleensä sellainen hyvä merkki, että jotain meni pieleen. Esimerkki heijastetusta XSS-hyökkäyksestä. Eli tässä on simuloitu tämmöinen web-sivu foorumi.kissakuva.com, mikä mun mielestä kuvaa noin 80% siitä, mitä internetissä tapahtuu nykyisin. Eli tässä on foorumi, siellä on hirveästi viestejä, jossa on kaikenlaisia jänniä kissakuvia. Ja sitten siellä on tämmöinen hieno hakutoiminto, josta voi lähteä hakemaan erinäköisiä kissakuvia. Ja Jaakko ja Pekka on keskustellut jostain tämmöistä kissasta. Täällä selaimen osoitepalkissa sinne tulee se pyyntö, mikä lähti. Tämä on siis tämä vaaleanvihreä osa olevinaan se simuloitu selain. Ja täältä voi sitten lähteä hakemaan kaiken näköisiä erinäköisiä sanoja, mitä saattaisi jossain keskustelussa esiin. No niin, jälleen kerran tehtävä. Leikitään, että olette hyökkääjiä. Ja nyt pitäisi tehdä jotain ilkeää tälle sivulle. Ja tehdään samanlaisena ryhmätyönä. Kun äskenkin keskustelkaa, keksikää, mitä ilkeitä te voisitte tehdä tällä kyseisellä sivustolla. Parametrit on se, että te voitte laittaa näitä linkkejä kavereille, tai kuvitella, että voitte lähettää näitä linkkejä, ja siellä on joku hyvä uskon, joka klikkaa sitä. Niin mitä pahaa te voitte tällä oletuksella tehdä? Ja ennen kuin alatte, pieni huomautus. Vaikka mä pyydän teitä tekemään tämmöisiä hyökkäyksiä, niin se ei tarkoita sitä, että me opiskellaan hyökkäystä tekemistä, ja mä en siis riko EU-tason lakeja. Ja toisekseen se ei myöskään tarkoita sitä, että teillä pitäisi olla joku demonstroitu hyökkäys, ennen kuin tietoturvaongelma pitää korjata. Jos joku asia näyttää tietoturvaongelmalle, niin se fiksataan, eikä lähdetä miettimään, että miten sitä hyödyntää. Okei, mutta nyt tämän kimppuun. Tehkää tälle jotain pahaa. Jos haluatte, voitte kuulla suoraan, kokeilla jotain tällä puolella käytössä. Jos ei ole läppäriä, etsikää joku kaveri, jolla on. Esimerkiksi Samson on läppäri, jos ei ole omaa nimeä Samson.
Rikollisia soittaa.
Liian hyvä ihminen.
Täällä ei tarvitse olla hiilikon, se yleensä kertoo sinne, että ryhmätyö toimii. Esimerkkihyökkäys 1. Eli laitetaan sinne mua skriptitäkin ja nyt mitä tälle tapahtuu. No se skripti on nyt pyörimässä tässä mun selaimessa, millä mä oon selaamista formikissa platformia. Lisäksi mä voin laittaa tämän urlin jollekin mun kaverille sähköpostissa, että saa sen saman box-viestin sieltä. Tai mä voin uudelleen ohjata jonkun ihan mun käyttäjän ihan joltain kultasivulta tänne urliin yksinkertaisella pienellä skriptin pätkällä. No, tämä ei vaikuta erityisen vaaralliselle vielä tässä vaiheessa. No, me voimme laittaa tuon alertin paikalle kaikkea muutakin. Me voidaan laittaa sinne esimerkiksi semmoinen kutsu, joka lisää tänne kissakuvat.comiin joitain viestejä. Vaikka joka ainoalle foorumille laitetaan joku hieno mainosviesti, jossa kerrotaan, että miten paljon parempaa elämänne olisi, jos ostaisitte tällaisen. Tai sitten me voidaan tehdä jotain. Tämän tapasta. Eli uudelleen ohjata se käyttäjä jonnekin tosi ilkeelle sivustolle, missä sille näytetään traumoittavia kuvia ja sitten sitä yritetään ryöstää rahat ja kaikkea muuta. Selkeä. Tiedätte, miksi tällainen ominaisuus pistetään suoraan HTML ja HTML, sekä on tosi typerää. Tuliko muita ikkoja vielä? Marko, oliko teidän porukalla ilkeämpiä ideoita vielä kuin tämä?
Tämä on aika samoin.
Joo.
No. Tämä siis on jQuery kanssa käytettävissä kokonaan.
Joo. Eli meillä on tosi tehokkaat kirjastot, millä me voidaan tehdä niitä ilkeyksiä edes. Eli tämä on silleen, kun sanottakin selvää palaa. No okei, esimerkki. Tässä on minun näkemys siitä, minkälaisia 80% internetin keskusteluista on. Ja se on semmoinen yksinkertainen foorumi, jonne voi kirjoittaa viestiä ja sanoa vielä kuka on. Ja sitten viestit menee tänne ja sitten kaveri, joka menee sinne sivulle seuraavan kerran, saa ne kaikki viestit. Elikkä onko semmoinen fiilis, että osaisitte tehdä tälle sivulle ilkeyksiä? Käsi ylös, jos tulee semmoinen selkeä kuva, että miten kaikki tämän sivuston käyttäjät saataisiin pahasti juuriskäytettyä. Pieniä myykyttelyä, kukaan ei kuitenkaan nosta kättä ylös. Elikkä, koska me voidaan syöttää tähän kenttään melkein mitä vaan, niin ensimmäinen asia, mitä me kokeillaan, on tietysti, että meneekö sinne minkäännäköinen HTML sisällä. Ja kyllähän sinne ainakin poll-tagi menee, innostushakkerilla kasvaa, ja sen jälkeen se laittaa sinne jonkun uuden hienon skriptin. Mulla on tämmöinen pitkä esimerkki skripti, lähettää sen sinne sivulle, ja kaikki, jotka menee sinne sivulle, lukee nämä viestit, päätyy tällaiseen paikkaan, jossa saatetaan näyttää edelleen traumauttavia kuvia, vaatia rahaa ja uunaita ja ihan mitä vaan. Eli tässä on vielä se huono puoli, että kun tämä on kerran tehty, niin kaikki käyttäjät, jotka menee sinne, niin se toimii kaikilla, kunnes ylläpito poistaa sen ilkeen viestin sieltä. Eli se jatkaa tämän itä-eurooppalaisen Vladimirin rahantuottobisnestä niin kuin maailman tappiin asti, jos ylläpito olisi karppina. Ei hyvä. Eli tätäkään ei saa tehdä. No viimeisenä on sitten tämä hyökkäys, joka ei mene ollenkaan sen palvelimen kautta. Meillä saattaa tulla tämän näköistä JavaScript-koodia. Tässä koodissa idea on, että me otetaan sieltä käyttäjän urlista, käyttäjän nimi, laitetaan se sinne jonnekin kohtaan sitä meidän HTML-sivua, pistetään se blönt sinne joku nimikenttänimisen HTML-elementin sisälle ruit, ja sitten meillä on kiva semmoinen mukava käyttäjähallinta kilke toteuttaa JavaScriptillä, niin se palvelin ei kuormitu ollenkaan. Ja jälleen kerran, mitä se ilkeä hakkeri voi tehdä? No sehän pystyy syöttämään tähän urliin kaiken näköisiä ilkeitä skriptejä. Nyt se ero vaan siihen edelliseen kahteen on se, että tämä ei koskaan käy sillä palvelimella. Eli se ylläpito ei koskaan saa tietää, että tämä on käytetty näin, ennen kuin siellä tapahtuu jotain ikävää. Ei jää mihinkään lokeihin tai muuta. Eli koko idea sen sijaan, että palvelin heijastaa sen merkkiin on takaisin käyttäjälle, niin se käyttäjän selaimessa jo pyörivä JavaScript sitten häksää itse itseensä. Tämä selvä kaikille noin toimittaa periaatteena. Epävarmaan myöhyttelyä. No, kello on niin paljon, että kerrankaan kotona, jos ei tämä laittakaan ole sähköistämisiä. Onko kysyttävää tästä? Mun oma kokemus XSS-hyökkäyksistä. Totta kai, kun mulle sanottiin, että pidät tietoturvakurssia, niin mun piti kaikkea kokeilla. XSS-hyökkäykset tukittiin Korpissa vuosia sitten melko ansioituneesti. Ilmeisesti joku tietoturva-asiantuntija palkatti ja homma hoidettiin silleen nappisti kuntoon. Paitsi kurssikuvauksista. Kuten mä äsken sanoin, niin ainakin siihen kurssin kotisivukenttään voit syöttää skriptin, jos oot luennoja. Mikä ei varmaan ollut aiemmin ongelma, koska aika harva luennoja alkaa häksää tai Korpia kuitenkin, koska ne saa potkut siitä. Mä en saanut potkuja, mä oon nyt tietoturvaprojektissa Korpin kanssa silleen, mä ilmeisesti joudun tekemään jotain muuta rangaistusta siitä. Mutta ongelma. Nykyisin Korpia käyttää hirveän monta ihmistä luennoja tunnuksilla, jotka ei itse asiassa ole kovinkaan niin pysyvässä työsuhteessa yliopiston kanssa. Eli tämä tietoturvaongelma oli hyvin pieni, mutta vuosien varrella kasvoi. Ja lisäksi on se ongelma, että toinen tietoturvaongelma, jonka mä esittelen parin kalvon päästä, itse asiassa antaa rajoitetut luennoijaoikeudet kaikille ihmisille, jotka tietää Korpin olemassaolosta. Yhdistettynä tähän, niin tämä alkaakin olemaan aika vakavaa. Ja by the way, tämä on korjattu jo. Ja jos löydätte Korpista lisää tällaisia vikoja, niin kertokaa mulle tai Korpille. Ja jos alatte lisäämään esimerkiksi opintoviikkoja itsellenne, niin sitten käy kehkosti. Ei tiedä miten, mutta jotenkin joku karma sitten puree niin, joka käy kehkosti. Kaikille sille. Älkää häsiä Korpille. No, oliko siellä muuten ketään Korppi-tiimistä paikalla tällä hetkellä? Ei ole ketään Korppia. No, te olette Korpista. Mulla on hypoteesi, kun mä saan pikkisen koodia teiltä, että miksi näin ehkä kävi. Se mun hypoteesi on se, että tämä XSS-suojaus pitää erikseen laittaa jokaiselle kentälle päälle, että se toimii. Eli jokaiselle kentälle, mihin voi syöttää jotain tekstiä, on erikseen käytävä sanomassa, että tässä kohtaa ei saa pitää sanitoida tämä käyttäjän syötä, ei saa olla skriptejä. Ja onks mä yhtään oikeassa osalta sanoa? Joo. No miksi tämä on huono juttu tehdä näin? Eli jos ihminen voi asiaa mopata ja unohtaa jostain kohdasta, niin kyllähän se jostain kohtaa sen unohtaa. Eli jos teette tällaisia järjestelmiä sille, että pääsette aloittamaan ihan alusta, niin tehkää tämä yleisesti automaattisesti kaikkiin, niin ihan sen pohjimmaiselle kerrokselle, että jos siellä on mikä tahansa kenttä siellä teidän web-palvelussa, riippumatta kuka sen sinne laittaa, niin sillä oletusarvoisena tämä suojaus sitten olemassa. Haluatteko se kertoa jotain muuta tästä? Ei, hyvä. No vaikutukset. No voit tehdä ihan mitä tahansa, mitä se käyttäjäkin voi tehdä. Eli tämä on jälleen kerran niin kuin se, että Tomman ei pysty enää ottamaan takaisin tätä tietoturvaongelmaa. Torjunta. Eli kaikki käyttäjän syötteet menee jonkun tunnetun ja auditoidun kirjaston läpi, joka riipii sieltä pois kaikki ilkeet HTML-täkit. Älkää tehty sellaista itse. Se on vaarallista. Miksi se on vaarallista? Huomatkaa, että se sanitointi riippuu ihan siitä, että meneekö se käyttäjän syöte HTML-leipätekstiin. Laitetaan se kivi sisään. Silloin pitää tehdä erilainen sanitointi kuin esimerkiksi, jos se menee jonkun HTML-attribuutin sisään. Attribuutissa pitää tehdä ihan eri säännöllä eri juttuja. Jos se mahtuu semmoiseen kenttään, missä saa kirjoittaa CSS, jälleen pitää tehdä eri tehtyt. Eli se on monimutkainen juttu tehdä. Ja jos sen tekee itse, niin siinä on oltava tosi varovainen, varattua tosi paljon aikaa, koska yksikin lipsahdus jostain kohtaa, niin saattaa maksaa sen tietoturvan sitten kokonaan. Ja kaikki mitä tulee sinne palvelimelle, menee sen XSS-sanitoinnin läpi. Jos on mitään mahdollista, päätyy HTML-sivulle tietokantaa, niin mihinkä kaikki sanitoidaan. Kaikki mikä lähtee palvelimelta ulospäin sanitoidaan myös. Eli se ei riitä, että siinä vaiheessa on pistetty tietokantaan tavaraa, niin se siivotaan pois. Koska silloinhan voi käydä esimerkiksi sillä tavalla, että joku vihainen työntekijä tunkee sinne tietokantaan ilkeen skriptien ohi niiden käyttörajoitusta. Ja se sitten hyökkää käyttäjienkin. HTML Entity Encoding on tuttu termi. Tarkoittaa niitä et-merkkejä, en-dash ja puolipiste ja gt, mitä joutuu kirjoittamaan HTML, jos haluaa erikoismerkkejä. Se ei riitä esimerkiksi siinä tapauksessa, että se sisältö, mitä se käyttäjä syöttää, päätyy vaikka skriptäkin sisään. Eli miten tämä torjutaan? Lukekaa ne OWASPin ohjeet. Teette maailmalle palveluksi, jos tulee yksityinen XSS-hyökkäys. Siellä on hyvät ja pitkälliset ja tuskallisen yksityiskohtaiset listat, mitä kaikkea pitää tehdä. Ja lisäksi niillä on ainakin Javalle valmis paketti, jolla tämä ei käytä tätä, niin on pienempi todennäköisesti käy huonosti. Noniin. Suojaamattomat suorat resurssiviitteet seuraava. Tämä hirveä tietosana kirjataan mun luentoja, mutta loppuu vielä aika kesken. No ei se mitään. Eli neljäs suuri moka. Eli web-sovelluksessa voi suoraan viitata kaikkiin olioihin, mitä siellä palvelimella nyt on. Eli jos tiedät sopivana reitin, mikä vie jonkun käyttäjän käyttäjätietoihin, niin sit sä voit hypätä suoraan siellä palvelussa siihen kohtaan, alkaa katsoa niitä käyttäjän käyttäjät. Ja ongelmaksi tulee se, että joku web-koodari aina silloin tällöin tekee sen oletuksen, että ei kukaan keksi näitä urleja tämä, että ne lainat edes on käynyt täällä ennen. No väärin keksii. Se on yleensä ihmiset aika mielikuvituksen kaiken. Toinen virheoletus on se, että jos siellä web-sivulla ei ole mitään nappia tai muuta vastaavaa, mitä se käyttäjä voi painaa, niin mistään ei voi tulla sellaista pyyntöä, joka vie jollekin laittamalle sitten. Ei pidä paikkansa, ei ne hyökkäjät käytä kokonaista web-sivulla, ne kirjoittaa sen HTML-pyynnön suoraan ja lähettää sen esille. Ei tarvitse koostaa selata siinä prosessissa. Esimerkki. Joku Java-ohjelma. Ja mitä siellä tehdään? No siellä tehdään oikea-oppinen SQL-kysely. Huomaatte, siinä käytetään prepared statementia, joka on se tapa, millä estetään SQL-injektio. Sitten haetaan sieltä käyttäjän pyynnöstä ACCT-parameteri, tarkoittaa varmaan käyttäjän account- tai tilitunnusta. Ja sen jälkeen katsotaan nyt kaikki tilitiedot ja lähetetään eteen. Ja sitten hyökkäjä näkee tällaisen urlin, missä tuossa kohtaa on se käyttäjätunnus. Ja ensimmäisenä se heti kirjoittaa sen jonkun toisen kaverin käyttäjätunnuksen ja sitten sillä on lystiä pitkä aikaa. Eli aina kun teette web-palveluilla, jos teillä on mikään reitti, mistä saa jotain salaista. Teidän joka reitin kohdalla on tarkastettava, että se käyttäjä oli se, joka sen piti olla. Mikä tahansa sessiohallintasysteemi teillä onkin, missä pyynnö on käytävä sieltä kautta läpi. Ja mitä täällä saadaan aikaisemmin, sillä viedään kaikki data, mitä mihin keksitään sen resurssin viite. Aika ikävää. Varmaan aika selvä, mistä on kyse. Sama asia kuin jätettäisiin arkaluontoiset web-sivut suojaamatta, ei laita salasanan taakse. Ihan sama. Miten tämä torjutaan ja havaitaan tällä? Eli käytännössä kai se vaatii sen, että jonkun on luettava se koko koodi läpi ja katsottava, että onko kaikissa koodissa jokaisessa urlissa tarkastettu, että tämä käyttäjä nyt saa lukea tätä. Ja tämä on työlästä, ja tämä pitäisi jollain tavalla muuttaa kokonaisvaltaiseksi, tämä tulisi automaattisesti. Koska jos sen voi unohtaa, joku unohtaa sen. Käytetään väliaikaisia viitteitä, istuntoja, ja yritetään aina tehdä uudet urlit, ei käytetä niitä samoja urleja ollenkaan, ettei kukaan vaan voi arvata niitä. Ja viimeisenä tarkastetaan tosiaan aina käyttäjä oikein. Äärimmäisen tyylisä tietoturvavirhe mun mielestä. Jätettiin vaan takaovi auki ja ei siinä mitään sen kummallisen. Eli ottaa huomioon, että tuo neljänneksi yleisin moka, mitä voi tehdä, niin on se nyt aika ikävää. Viidenneksi yleisin moka. Väärin asetut tietosuoja-asetukset. Eli tämä on enemmän ylläpidon vika kuin koodarin, ehkä. Ja mitä tapahtuu? Palvelu laitetaan nettiin, ei vaihdeta oletussalasanoja, ei vaihdeta käyttäjätunnuksia. Pistetään sen päälle vielä semmoisessa debug-moodissa, että se käyttäjä saa kaikki stack-reissit ja muut virheilmoitukset sieltä sellaisenaan katsottavaksi. Ei rajoiteta, että mihin tiedostoon se palvelu pääsee käsiksi ja sitten käynnistetään se vielä pääkäyttäjän tunnuksilla, niin siinä on tietoturvakatastrofin ainekset. Kenen mielestä tämä on tyhmä temppu tehdä tämän näin? No, suuri osa viittaa. Miksi näin tehdään? Miksi tällainen homma käy? Joku tekee ihan hyvän palvelimen, jossa olisi kaikki tietoturvaominaisuudet, ja se pahvi käyttäjä ei vaan laita niitä päälle. Miten tällaiseen tilanteeseen?
Pahvikäyttäjä edes tiedottamista.
Niin, dokumentaatio on vähän puutteellista, siellä ei ole alleviivattu tarpeeksi asioita. Toinen syy, vai tuleeko kellä vielä, on vielä kaveri Henryn vieressä. Toinen syy tälle on, eli jos myytte softaa ja vedätte siihen tiukat tietoturva-asetukset oletuksena päälle ja viette siihen jonkin firmaan ja sanotte, että testatkaa tätä ja soittakaa mulle sitten, kun haluatte ostaa tämän softan. Jos teillä on ne tietoturva-asetukset täysillä päällä, kun te viette sen niin kuin demoon sinne, niin on suuri todennäköisyys, että se kaveri, joka testaa sitä softaa, ei saa sitä vaan niin kuin toimii missään, koska se on rajoitettu ja paketoitu se softa silleen turvalliseksi. Joten aika moni firma kääntää kaikki tietoturva-asetukset pois päältä silloin, kun ne laittaa sen demo-version sitten asiakkaalle kokeiltavaksi. Ihan vain sen takia, että se asiakas saa kokeiltua sitä tosi helposti. Ja sitten se demo-versio, no okei, sitten ostaa, raha siirtyy ja se pyörii edelleen niillä täysin turvattomilla asetuksilla. Eli jos teette softaa, niin kyllä se oikeastaan koodarin vika on myös, jos se oletusarvoista se palvelun pyörähtää käyntiin. Kaikki ovet auki. Esimerkiksi aiempi kuilin luettava haku. No, ensimmäinen kaveri, joka luki tämän kalvoa, alkoi valittaa mulle siitä, että miksi nyt ruutina pyörittäisi jotain web-palvelua. Ja se on ihan oikeassa siinä. Ja torjunta ja havaitseminen. Käydään se meidän palvelun läpi ja sammutetaan kaikki palvelut, ohjelmat. Poistetaan kaikki ylimääräiset sivut, käyttäjät, katsotaanko mitään avoimia kohteja, laitetaan palomuurin taakse. Eli toisin sanoen kielletään ihan kaikki mahdollinen siitä palvelusta, noin oletusarvoisesti. Ja sitten avataan vaan ne osat, joita on ehdottoman pakko päästä ihmisten käyttämään se toimii. Sama juttu siinä XSS-ohjelmassa. Keksikää konsti, millä te voitte tehdä tämän yhdestä paikasta hallitusta. Jos on yksi sellainen ainoa säätöpöytä, mistä voi niitä tietoturva-asetuksia säätää, ne on kaikki siellä, ja on suurempi todennäköisesti se käyttäjä löytää. Toinen tärkeä juttu on, että jos teette tietosuoja-asetuksia teidän ohjelmanne, tehkää niistä sellaisia, että kun ne on kerran laittanut sinne, niin voi automaattisesti laittaa ne samat asetukset seuraavaankin suuntaan. Jos ne käyttäjä asettaa uuden palvelun, niin se voi vaan ottaa ne vanhat hyvät tietoturva-asetukset ja laittaa ne takaisin. Pidätte huolta päivityksistä ja olette ohjelmistoarkkitehtuurin kohdalla miettinyt sitä, miten nämä tietoturva-ominaisuudet saadaan hoidettua. Luottamuksellisen tiedon altistus. No tämä on just se sama tyylisä juttu. Onko sulla salaukset käytössä, jos olet tallentanut henkilötietoja salaat sä pistät salasanat talteen plaintekstinä, ei pistä ne tiivisteellä. Käytät salausta ylipäänsä. Tympeekö? Yksinkertaisin tapa välttää tällainen ongelma, että älä talleta salaisia tietoja. Jos teet web-palvelun ja voit olla kysymättä kaverin etua ja osoitetta ja oikeaa nimeä, niin älä kysy niitä. Jos sulla ei ole tätä dataa, niin ei sitä voi sulta varastaa. Ja erityisesti tähän kolmas kohtaan narahtaa lähes jokainen web-palvelun kehittäjä. Jos sulla on kaverin nimi ja mikään metatieto tallettuna tietokoneelle, niin sun pitää tehdä henkilörekisteriseloste, että sä saat hyödyntää sellaista palvelua. Eli älkää kysykö käyttäjistä paljon, se on vaikea. Viitteet, lukekaa nuo, kertoo aika hyvin. kutsutason autentikoinnin unohtaminen, no tämä on itse asiassa täysin sama virhe kuin se aiempi. Eli sama kuin A4. Pääsee johonkin resurssiin käsiksi ja ei tarkasta, että onko se oikein käyttäjä. Ja tiima alkaa tulla sen verran täyteen, että mä näytän vielä tämän A8 ja saatte lukea nämä loput itse. Cross-site request forgery. Kunnolla termi, joka on aiemmin tullut. Eli tämä on vakavuudeltaan suunnilleen sama asia kuin se cross-site scripting. Mutta suunnilleen kukaan ei tiedä tätä. YouTube, Amazon, Google, kaikki on mukana tämän vähintään kerran. Ja mistä tässä on kyse? Idea on se, että jos sä oot ilkeä hyökkäjä, niin sä et voi ottaa yhteyttä johonkin palvelimeen, mitä sä haluaisit väärinkäyttää. Mutta sä voit jeputtaa jonkun toisen tekemään sen sun puolesta. Eli voit alkaa esimerkiksi käyttämään sessioevästeitä vähän väärin. Tuossa on esimerkki. Hyvin yksinkertainen esimerkki, tää ei ole semmonen interaktiivinen, vaan tää on vaan pelkkä demo. Eli kaverilla on kaksi välilehtiä auki, www.pankki.com, koska se joutuu nostamaan rahaa, että se saa ostettua lisää kissakuvia. Ja www.kissakuvat.com, joka myy kissakuvia ja tarjoaa hienot foorumitoiminnallisuudet. No, miten tämä homma toimii? Kaveri kirjoittaa nimen ja salasanan, painaa kirjaudun. Palvelimella havaitaan, että tuommoinen pyyntö on tullut. Ja sitten vastataan, että ok. Lähetetään sinne selaimeen joku sessioeväste, jonka perusteella me tunnistetaan se kaveri sitten myöhemmin. Eli nyt tämä tieto on tällä käyttäjän selaimella. Ja nyt seuraava temppu, mitä siellä tehdään, on, että se kaveri laittaa, Jukka ja 100 €, ja se palvelin vastaa, että ok, homma hyvä, mä lähetän rahaa sun kaverille. Ja tämähän on ihan ok toimintaa. Meillä on salasana, jota ei voi arvata, joka on välitetty sinne pankkisivuille ja kaikki on ihan hyvä. Paitsi että selaimet on nykyisin traagisesti rikki tästä kohtaa. Tämä sama eväste, jos ei tehdä erityisiä toimenpiteitä asiasta huolehtimiseen, se on myös tällä kissakuvat.com välilehdellä myös mukana. Ja nyt jos tämä kissakuvat.com-sivu, sieltä tulee joku ikävä pyyntö, joka menee vaikka tuonne pankki.comiin, luetaan jonkun viesti, niin tämä käyttäjän selain lähettää uuden viestin pankkiin, jossa lähetetään rahaa Vladimirille 10 000 korvikkeeksiosta hienosta kissakuvasta, mikä siellä näkyy. Ja mihin tämä perustuu? Tämä perustuu ainoastaan siihen, että tämä sessioeväste on kaikkien välilehtien käytettävissä. Eli se vanha tosiasia, mitä ihmisille toitotettiin joskus 2000-luvun alussa, että jos käytätte pankkia, älkää avata selaimesta muuta kuin yksi, jos te käytätte sitä. Ja siinä itse asiassa oli ihan oikeasti pointtia. Tämä on melko helppo torjua, mutta silloin sitä ei ehkä osattu tehdä niin. Toisinpäin. Jos tämä kaveri sattuu menemään tänne pahalle sivulle aiemmin, niin tämähän ei ollenkaan ole paikallista. Selaimella ei ole sitä evästettä. Ja kaikki nämä pyynnöt, mitä tuonne pankille tehdään, niin ne hylätään, koska ei ole käyttöoikeuksia. Periaate selvä, mistä on kyse. Eli käytännön esimerkki, jälleen korpista. Tämä oli se, kun lappalaisen pesä tuli elvistelemään mulle, että en mä tiedä tietoturvasta mitään, ja korpissahan nyt ei tätä voi tehdä. No ei se nyt ihan niin mennyt, mutta näin mä kuvittelen sen oman hyvässä päivähommissa. Joka tapauksessa Veskun kanssa alettiin miettimään, että voisiko korpille tehdä jotain ikävää. Ja siinä vaiheessa huomattiin, että kyllä voi. Eli jos me tehdään vaikka tämmöinen web-sivu, laitetaan se jonnekin, vaikka mennään Veskun kurssille ja meidän harjoitustyösivulle pistetään tällainen pohja. Siellä on vähän tämmöistä oikeaa tekstiä, mikä näkyy. Sitten siellä on kuva. Se kuva on asetettu, että se on yhden pikselin kokoinen. Se ei näy siinä sivulla ollenkaan. Ja sitten sanotaan, että se kuvan sisältö löytyy tämmöisen tosi pitkän urlin päästä. No mitä tapahtuu, kun Vesku menee sen kaverin harjoitustyössä? No, sivu aukeaa, selain yrittää ladata tämän kuvan, selain lähettää get-pyynnön tähän osoitteeseen. Ja nyt tässä osoitteessa on kovaa koodattu sitten yksi 10 parametria, mitkä menee myös sen pyynnön mukaan. Selain olettaa pyytävänsä tällaista osoitteesta kivaa PNG-kuvaa tai GIF-kuvaa tai mitä sitten onkaan, mutta sen sijaan se palvelin saa tämän pyynnön kokonaisuudessaan, lähtee tulkkaamaan sitä, katsoo, että siellä on kaikennäköisiä parametreja. Erityisesti tuossa kohtaa se huomaa, että joo, kurssisivu 148492, eli Vesalappala se ohjelma 2. Sille pitäisi tehdä jotain. Sitten täällä sanotaan, että muutetaan sitä. Sitten sanotaan, että vaihdetaan se description-kenttä. Merkki on, onko Vesa ei vaan osaa. Ja sitten vielä button save ja kaikki muut. Eli kun se hyväuskonen selain yritti ladata sitä juttua, mikä piti olla kuva, se lähetti tämmöisen pyynnön sitä käyttäjän selaimista, eli Vesalappalaisen omasta Firefox-selaimista korttiin. Ja mitä tapahtui? Veskun kurssikuvaus muuttui tämmöiseksi ilkeän solmaavaksi tekstiksi. Okei, ei tässä vielä kaikki. Tämäkin taitaa olla korttitiimin korjaama. Jos löydätte lisää näitä, niin sitten teille käy köpeilystä, jos teette niille jotain ikävää. Mutta mikä tässä oli pahin juttu tässä? Muistatte sen äskeisen ongelman, joka meillä oli korpista myös. Eli se XSS-hyökkäys. Jos olet luennoijan oikeuksilla sisällä, voit siinä kotisivun alla olevaan kotisivun linkkiin kirjoittaa XSS-hyökkäyksen. Mitä tämä just tekee tämä skripti? Jos Vesku saadaan meneen tälle sivulle, silloin kun sillä on portti auki, eli niin kuin aina, niin sitten me voidaan vaihtaa juuri sitä kenttää, mihin se XSS-hyökkäys oli mahdollista tehdä. Eli se ei ole enää semmoinen ongelma, että semmoinen epärehellinen luennoija, että se laittaa sinne ikäviä skriptejä. Se ongelma on se, että saako joku ulkopuolinen Vesan narrottua näillä tiedoilla jollekin sivulle. Ja sitten se voi laittaa sen skriptin Vesan kurssikuvaukseen. Kaikki ohjelmointin kakkosen opiskelijat käy sillä sivulla vähintään kerran. Ja kaikkien näiden henkilöiden tiedot lähti, sessioelasteet lähti. Itse asiassa Lappalaisen Vesa voi katsoa kenen tahansa henkilön opintorekisteriä, missä on henkilöllistunnukset, syntymäajat ja nämä. Ja kaikki ne lähti. Jälleen, tämä on fiksu. Mutta aika karua. Tätä ei ilmeisesti kukaan ole koskaan käyttänyt mihinkään, joten tällä kertaa selvittiin ihan hyvin. Ja kohti reagoi tähän tosi nopeasti ja asiallisesti, niin kuin kuuluukin, eli hatun nosto sinne päin. No. Ja mitä tämä hyökkäys vaatii? Missä tilanteessa tämä onnistuu? Miksi tämä on sijalla 8 eikä sijalla 3? No, tähän on monta estotapaa. Eli nykyiset selaimet lähettää HTTP-otsaketietoja, joista selviää, mistä se pyyntö on peräisin. Ja palvelin tarkistaa tämä, että selain ei ole riitty, niin voi tunnistaa, että mistä tämä on lähtöisin tämä pyyntö, ja voi olla reagoinut tämmöisiin epäilyttäviin sivuihin. Sitten pitää tietää se HTTP-pyyntö. Eli pitää keksiä, millä pyynnöllä se palveli saadaan tekemään jotain ikävää. Ja jos katsotte, kuinka pitkä tämä tässä korpissa on, niin tämä vaatii jonkin verran funksimista, että tämän pystyy keksimään. Tai sitten se vaatii sitä, että on ollut yksi epärehellinen tuntiassari kerran töissä, joka on pistänyt tämän julki johonkin. Lisäksi sun pitää saada se uhri avaamaan ekana korppi ja sitten tuo ilkeesi, nimenomaan tässä järjestyksessä. Mikä on valitettavan helppoa, esimerkiksi siinä vaiheessa on Lappalaisen Vesa kirjaa demopisteitä sinne. Kun se käy katsomassa harjoitustyön tilaan ja klikkaa käytännössä jokaisen harjoitustyön sieltä läpi samalla luokkiaa korpilomakkeeseen pisteen. Eli hyökkäjä voi tehdä samat toiminnot kuin käyttäjä, eli melkein mitä vaan. Ainoa ero on se, että se ei näe mitä se tekee. Se voi tehdä jonkun tietyn toiminnon, mutta se ei koskaan saa selville, mitä siitä toiminnosta seurasi. Eli tämä on aika helppo torjua. Se hyökkäys on suunniteltava ennalta, ja se rajoittuu siihen, että hyökkäin voi hyökätä vain sellaisiin toimintoihin, joista se osaa arvostaa, että miten niitä pyydetään sitä palvelimelta. Toisin sanoen, jos me halutaan torjua tämä niin kuin kokonaisuudessa aina, niin me tehdään niistä pyynnöistä, eli tällaisista, mahdottomia arvoja. Eli tehdään tähän joku kohta, mitä se hyökkäjä ei koskaan pysty arvaamaan millään tavalla. Esimerkiksi me laitetaan sinne joku kenttä, aina kun me generoidaan se sivu, me lyödään sinne joku satunnaisluku sinne kyseiselle sivulle. Ja ainoastaan jos me ollaan lähetetty semmoinen satunnaisluku maailmalle, niin me reagoidaan siihen pyyntöön, jos sillä satunnaisluvulla vastaava pyyntö meille tulee. Ja tämä perustuu siihen, että se hyökkäjä ei pysty arvaamaan sitä meidän satunnaislukua, arvataan sinne vaikka 512 bittiä satunnaisuutta, niin ei varmasti onnistu. Ainoastaan pitää tehdä palvelimella pikkisen työtä. Toinen on tämmöinen double submit keksi. Eli yleensä kaikki tällaiset sivut käyttää sessioevästä, mutta idea on laittaa sinne toinen sessioevästä. Semmoinen, millä ei tunnista sitä käyttäjää niinkään, vaan se vaan kulkee siellä mukaan. Mutta tehdään sitten aina siellä palvelinpuolella JavaScriptillä sellainen temppu, että otetaan se evästä, toissijainen sessioevästä, laitetaan se sinne pyynnön mukaan myös siellä HTTP-headerissä pyynnön postparametreissa tai jotenkin muutenkin kuin siinä keksinä. Ja palvelin reagoi vain niihin pyyntöihin, joissa tämä kyseinen otsikkotiedossa tai postin mukana tullut eväste on se sama kuin se eväste, mikä tuli sieltä joku evästeenä palvelimen lajin normaaliin tapaan. Tämä perustuu siihen, että jos mä teen tämän CSR-hyökkäyksen, mä en siinä pysty lukemaan käyttäjän selaimen tilaa mitenkään. Eli jos siellä on joku tietty oletti, kuten vaikka ylimääräinen keksi, joka välitetään sekä siinä lomakkeen pyynnössä että keksinä, ja se hyökkäjä ei pysty millään arvaamaan, että mikä tämä oli. Ainoastaan se sivu, mikä sillä käyttäjällä on just nyt siinä selaimessa, tietää, mikä keksi sinne pitää laittaa takaisin. Refereri ja origin otsakkeet kannattaa tarkastaa, mutta on rikkinäisiä selaimia, jotka saa lähettämään mitä vaan. Lyhytikäiset sessioevästeet, eli ei käytetä sitä samaa sessiotunnusta kovin kauan. Pistetään sitä käyttäjää vähän ulospäin ja niin ulos sieltä palvelimelta ja niin edespäin. Rajoittaa ajallisesti sitä, että milloin tämä hyökkäys voidaan tehdä. Eli onhan se paljon pahempi, jos se korppi on lohkautuneena sisälle 24/7, koska silloin se hyökkäys voidaan tehdä niin vapaa. Meillä on joku, joka on korpissa. Miten te fiksisitte tämän? Saatko kertoa?
Mä en tiedä, voisi mä kertoa sitä.
Okei, okay, no jos se on salaista, niin sitten se on salaista, mutta...
Joo, mä en kysynyt, että voinko mä puhua sitä, niin mä en tiedä, että on sitä puhua.
Eli käsittääkseni siinä oli myös sellainen vaikeus, että jälleen kerran jouduttiin tekemään kaikille sivuille erikseen. Ja jos suunnittelette uutta softaa, huomatkaa, että nämä kaikki pitää pystyä tekemään kootusti, niin sitten jos tulee tällainen ongelma, niin on paljon vähemmän töitä. No niin. Kyllä mä voin 15 liiasti luennolle, ettei kyllästy. Mä oon ihan puussa jo itsekin, että on varmaan suurempi kärsimys mulle. A9. Näistä on se eniten pelottavin. Eli käytetään vahingossa semmoista tietokoneohjelman palasta kirjastoa, jossa on tunnettu tietokoneohjelma. Jos se on tunnettu, niin miksi tämä pelottaa? Viimeistä tietokoneohjelmaa, mitä ei. Pystyttekö sanomaan noin lonkalta, mitkä kaikki kirjastot ja koodit on siinä ohjelmassa mukana edes jollain tavalla välillisesti? Olette käyttäneet tätä kirjastoa, se käyttää tätä kirjastoa, se käyttää tätä kirjastoa, se käyttää tätä kirjastoa. Onko mitään mahdollisuutta teillä sanoa, mitkä kaikki koodipalat itse asiassa pyörii siinä teidän ohjelmassa? Ketä huolettaa? Minua huolettaa ainakin. En mä pysty sanoa mitään kaikkea. Mä käyn ohjelmani sinne todennäköisesti runtataan noin miljoona riviä koodia, josta mä en koskaan kuullutkaan. ehkä riittää, että siinä on yksi vika, joka on yleisesti tunnettu ja sitten joku hyökkää päässä rikkoon kaikki muu ohjelma. Sampsa oli mulle vihanne, koska mun tää systeemi, mikä generoi näitä web-sivuja, on yhteensä 0.4 gigatavua käännetty. Eli siellä on vähän sitä koodia, mistä meillä ei ole mitään hajua, kuin tietoturvallista se on. Eli yrittäkää menettää yöryhmänne tämän asian takia. Torjunta ja havaitseminen, no jonkun täytyy auditoida se, ei tätä oikein niin kuin mitenkään muuten voi ratkaista. Käytte läpi kaikki palaset, mitä siihen teidän ohjelmalla tulee. Sitten klikkaatte johonkin tietoturvakatalogiin, syötätte sinne systeemin nimeen, onko tässä joku tunnettu tietoturva-ohjelma. Ja sitten päivitätte kaikki ne palat semmoisiin versioihin, missä ei ole.
Kysymys tuota, onko tähän mitään työkaluja, mitkä voisi käydä näin riippuvuuden takia katsomassa?
Riippuu ihan millä kielellä teet. Eli käsittääkseni OVAS tarjoaa Javalle semmoista kikkaretta, joka pyrkii tekemään tätä. Tämä on myös semmoinen systeemi, että jos teette tällaisen, niin sitä voi varmaan myydä isolla rahalla eteenpäin. Se on ihan hyvä bisnesidea. Koska niitä ei ainakaan yleisesti hirveästi ole tarjolla. OVASPilla oli joku, mutta muuta ei ole nähnyt.
Käyttöjärjestelmien pakettimanagereillähän on omansa, mitkä kertoo, että mikä riippuu mistäkin, mutta ne ei kerro, mitkä on turvallisia. Sen saa hoitaa itse.
Joo. Ja tosiaan, jos ette ole vielä klikannut, niin klikatkaa ittenne tänne CV-sivuille. Täältä ne löytyy. Täällä on itemmäs jotain 11 000 eri mukaan. Ja viimeinen virhe. Lukekaa itse, en mä mietin pitää tehdä. Niin hirveän mitkään liikataan täällä. Viimeisenä asiana, jos ei ole muuta kommenttia, niin huomatkaa, että mä oon ollut teille jossain määrin ilkeä. Eli kun menette tänne sivulle, huomaatte, että meillä on harjoitukset maanantaina. Ja tarkoittaa sitä, että meillä on kolme tehtävää, jotka pitää tehdä maanantaina mennessä, että niissä saa kurssipisteitä. Ja ne pitää palauttaa maanantaina puoleen päivään mennessä. Yksi niistä tehtävistä on tällä. Joudutte tekemään oman pienen web-sovelluksen. Ja mä tiedän, että on hirveä kiire. Web-sovelluksen tekeminen aika työlästä, että simuloidaan sitä, mitä se oikeassa firmassa on. Ei tarvitse välittää hirveästi tietoturva-asioista, tehkää toimivan web-sovellus. Ja loppukurssi on sitä, että yrittää ruotia sitä sovellusta, minkä te teitte ja katsoa, että kuinka on tavallaan sen eri. Eli semmoinen pieni täski. Varautukaa siitä, siis saattaa mennä muutama tunti. Keskimäärin jokaiseen tehtävään on varattu noin 6 tuntia aikaa, mutta tämän viikon muut tehtävät ovat kevyempiä. Eli tämä voi käyttää 15 tuntia ainakin.
Näin just huomio siitä, että kaikille muille kielille löytyy ohjausta paitsi Erlangille. Jos on Erlangin ystäviä, niin harmi.
Ja tosiaan menkää sinne Samsan ohjaustilaisuuteen, jos tulee ongelmia siellä avustetaan ja kuntataan tosiaan. Joo, mulla ei ole.